Búðvar.
Já, já, hann sá, sá besti, sá allra besti.
Já.
Komi heilir og komi sælir, góðir hlustendur.
Og sæl.
Og sæl. Og sæl.
Takk.
Sko, eitt, áruna lengra haldið.
Já.
Þetta skiptir svo miklu máli. Mm-hmm. Ef að þið eruð í þeim hugleðingum, ef að sá gállin á okkur að fara, já, byggja hús,
já.
Skiptum glugga, nýja hurð, það var strúktúr. Alltaf vinnan handar og þeir eru með gæði þeir eru með alvöru umbúð og alvöru gæði
gæði og fleira
og síðan sömuleiðis suit up
wow.
eða vilji vera vel til fara
já, maðurinn sem er gestur okkar í kvöld, hann er alltaf vel til fara
heldur betur, það var að fyrsta sem ég tók eftir
en það ekki það
voru sömuleiðinlega lent í suit up þannig að endilega kíkja á hana en já, það er hlaðin þáttur í kvöld og það er engin smásmiði, það gestur Chesa Dark Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion Bankafráði júli 2019 og verkfræðingur. Vertu hjartalega velkomin.
Takk fyrir. Ég held að ætla aldrei að bjóða mér hérna þá.
Já, samt þarf að vinna fyrir hennar mann í mörg ár, sko.
Já.
Öldra að fá núna þegar hann ekki yfirmaður minn,
sko. Er það ekki það?
Jú, smá. Já. Því annars hefði þetta verið drottningavital, en það hefði þetta verið of mikið drottningavital, sko.
Benni, hvernig liggur á þér?
Bara vel, mjög vel. Vorum að klára aðalfundin.
Já.
Alltaf gott að það búið.
Var ekki stuð á stemninga?
Jú, mjög. Já. Vorum að kveðja hérna, stjórnarformann síðustu 5 ára.
En mitt?
Stjórnarmann, 10 ár.
Já.
Brynjól Bjarnason sem er að svona þöpil að ljúka sínum farsala 50 ára ferli í atvinnulífinu.
Ég ætla að segja, hann ekkit unglamb.
Nei, hann ungur í anda samt.
Já, það ekki?
Jú, já. Hefur alltaf verið.
Sko, þarna við sáum fréttir í dag, Paul Horner, hvaða kóngur er þetta?
Já, þetta er hérna... Við hérna voru svo heppin að fá hann inn í stjórn bankas 2019.
Mm-hmm.
Þessi maður alveg hókina reynslu, búin að vera lengi í bankaheiminum, reyndar með áhugaverðan bakgrunn, hann er með próf frá New College í Oxford í tónlist.
Já,
ok.
En eins og er svo algengt í Bretlandi, þá lærir fólk eitthvað í þessum fínu skólum og fer svo að gera eitthvað allt annað. Fólk eru auðvitað bara að læra vinnubröð
mm-hmm.
og nálgast og leysa verkefni en hann vann lengi hjá RBS og Coutts sem að kannski frægur í setjandi fyrir að hent Nigel Farage úr viðskiptum
Já, einmitt
sem er svona einkabanki, bara ég held ég sé banki drottninga eða konus fjölskyldunar og drottningarnar meðan hún lifði og hérna hann er í dag í stjórnum 3 annara banka, Kuwait og Bretlandi, alla Dæris Bank Bretlandi og í banka í Íslandi
mm-hmm.
og bara mjög reynsli mikill
Já, hvernig ekki það við ætlum að gefa að einhverju sérstökum umræðuli hérna Paul Horner en hvernig ratar svona maður í stjórn í banka á Íslandi?
Góð spurning, ég held að þetta sé reyndar eitthvað sem að hérna við erum eftir að sjá meira af en sko þegar að Kaupþing fær það verkefni að skrá Arion á markað og reyndar greiða 70% af söluverðinu til ríkisins í formi stöðuleika framlags að þá lísti einn af aðalegundunum því yfir að aðkoma Kaupþings og hérna þeirra sjóða sem áttu Kaupþingi væri aðalega fólkinni því að hérna stula að því að þar væri bara bestu alþjóðlegu stjórnarhættir og fekk fyrirtæki í Bretlandi Spencer Stuart til þess að leita að reynslu miklu alþjóðlegu fólki. Út úr því komu raunin 3 stjórnarmenn. 2 þeirra er ennþá hjá okkur.
Já. Algjörlega.
Ljómandi gott. Sko, eitt sem er langað að taka fyrir í upphæði þáttar. Byrjum að því að gengi Arion Banka lækka 6,37% í dag.
En það ástæði fyrir því.
Sko, kaupa alltaf kúrikanir. Þeir taka andköf.
Já, þegar, sko, kúrikanir verða aðeins að átta sig á the big picture, sko.
The big picture. Hvað veldur þessari miklu lækkun, Benny?
Ef við getum útskýrt það fyrir okkur.
Já, nú ætlum ég bara að skora á hérna Tórs vinn minn í kóða að fara að laga kelduna og leiðrétta prósentubreytinguna
Sammála því.
Fyrir arðgreiðslunni þess að hún átti sér stað aðalfundunum í gær og þetta er fyrsti viðskiptadagur eftir arðgreiðslu sem var 9 krónur og ef við leiðréttum fyrir því þá held ég að gengi bara að vera óbreytt eða
já.
Milli daga en hérna, já, við höfum verið að borga mikið arð
já,
klálega síðustu ár, 9 krónur núna 8,5 krónur í fyrra
15 krónur einhvern tímann, manni
já, eða mitt, þetta safna saman
Já, þetta gerir það nefnilega og ég held að, að þú varst talan kúrikalegur að það mikilvægt að horfa ekki bara á gengið eða ekki af því að þeir eru að greið eins og þú segir hellingis arð sko.
Já, já, svo fjárfesting í hlutabréfum þetta langtíma fjárfesting og hérna erfitt að vera kannski að mæla þetta mikið að milli daga
já.
Og auðvitað taki allir andköf þeirra þeir sjá okkur að 6-7% lækun
Einmitt sko, já, en eins og Benny segir auðvitað á að vera bara, þetta eiginlega bara leiðirétting, þetta ekki lækun
Nei.
Per se
Þetta satt skemmtir spurningi, við spurðum Marno en líka,
mm-hmm.
sko sveistir þetta því svefni Ertu eitthvað að pæla í genginu frá degi til
dags? Já, góð spurning
Ég kíkju nú yfir alltaf á markaðin á hverjum degi, en nei, ég ekki ef þú myndir spurði mig hvað gengið á bankanum fyrir tveim vikum, ég myndi ekki geta svarað því en hérna þetta þetta samt eitt af því sem skiptir máli, við erum hérna, við erum að vinna með tæpla 200 miljardar hlutafé sem að í eigu hlutafana og það skiptir máli að hérna það fáist að þá góð ávöxtun
mm.
og þetta ekki lítið ábyrra hlutverk
Nei.
Og það auðvitað þannig að hérna, fjármála fyrirtæki í Íslandi eru mjög mikið eigið fyrir og ég sagði frá því aðalfundunum að það eru einnig tvisvar til þrisvar svona meira að jafnaði í starfs bankastar sem hér heldur en í kringum Norðurlöndunum til dæmis í stóru bönkunum úti
mm-hmm.
og það eru vegna þess að einförkröfnir að herri og það er líka vegna þess að áættu grunnurinn reiknaðar öðruvísi
Já.
Einmitt, þetta er áhugur punktur sko, og svo fólk að býstnast yfir arðseminni á bankunum,
mm-hmm.
en á saman tíma erum við með þessar eiginfjárkröfur, er það of háar?
Ég held að við þurfum sko, þetta bara spurning sem við þurfum að spura okkur alltaf að og Sænski Seðlabankin gerði stúdíu fyrir 15 árum, kannski 10-15 árum það sem bent á að hérna það eru þetta fylgir þeim mikil kostnaður þegar bankar fara hausinn fyrir samfélagið og fyrir ríkið. Og ein leið til þess að draga úr áttuna því að hafa reyðin fyrir kröfur en verði þar mjög háar og herri heldur en gerist í löndunum kring þá veikist samkennum staðan og það dregur úr hagvexti þannig að einhver staðar einhver svona jafnvægispunktur það sem að kostnaðurinn eða möguleg kostnaður við fall banka verður jafnvel minni heldur en tapaðar hagvöxtur
uh-huh.
og hérna ég held að sé að bara holt að spurja sér reglulega því að því að eins og ég nefndi þetta eru kannski 2-3 svona harri eigifé sem bundið í þessum rekstri hvað er eðlilegt að þetta eru að minna hagkerfi og meiri samþjöpum það sem betur verið endara breytast hagkerfið uh-huh. það eru fleiri stóðir undir því og ég held að við þurfum bara reglulega að svona meta stöðuna og jafnvel aðlega þetta umhverju, eitthvað
mm-hmm.
Já,
já við svara sko, ég líka spá að því að það tala einmitt, maður sér fyrirsagnir eins og ofurhagnaðu bankana og það alltaf mm-hmm. stundum slegin upp einhver mynd af bönkunum
mm-hmm.
í fjölmiðlum, en sko banki eru þetta bara eins og önnur fyrirtæki með hluthafa og þarf að skila ákveðni arðsemi á eigið fé og annað
mm-hmm.
Af því að einmitt, við erum með þessa arðsemiskröfu og svo ég ennum fólk að hvert yfir háum hári arðsemi vilja menn eiga kökuna á borðana líka?
Er ekki alltaf þannig?
Jú, það er alltaf eitthvað leitni í svona frílöns með þetta en hérna já, ég held að þess vegna vorum við til dæmis að bera á aðalfundunum saman arðsemi íslensku bankana á síðast ári við Norræna banka og það er kannski bara ágætt, það gott fyrir innlánseigendur að sjá það á Íslandi að innlán hafa haldist betur í takt við stýrivaxtabreytingar á Íslandi heldur en nokkuð staðar annað staðar í Evrópu mm-hmm. og það er 90% fylgni meðan hún kannski 70% í Svíþjóð og lægri í löndunum þar í kring og enn lægri í Evrópu
mm-hmm.
með Evrópu og það er þjá að skila því að allmest í fyrra voru sænsku, norsku og dönsku bankarnir með meiri arðsemi heldur en
Einmitt.
Íslensku.
En Já. Er það ekki líka þannig svo við tökum bara smá fjármál 101 því að við sjáum kannski fréttir og helstu fjölmiðlum að sem við talaðum hennan ofurhagnað sem Leifur nefnir en arðsemi eigin fjár fyrir, já, þú veist, þetta ofurhagnaður en að gæsalappa en arðsemi eigin fjár ekkit hærri en bara venjulegt fyrirtæki út í bæjum til að setja sig við.
Nei, og minni læri ég að bel, sko. Þá gleymist þetta. Þetta eru, eins og ég sagði, við erum með næstu 200 miljardar landsbankinu með held ég nær 250 miljónum í EFI. Mm-hmm. Þetta eru þetta rosalega háar tölur í samanburði við önnur fyrirtæki í landinu. Gríðarlega mikið EFI bundið í þessum rekstri.
Mm-hmm. En þú myndist líka á innlánsvexti í takti verðbólgu. Sko,
á stýrivexti.
Já, og stýrivexti fyrirgjöðu. Og hérna, við erum búin að vera, við erum að koma úr lágasta umhverfi. Þannig að það sem að innlánsvextir kannski skipti göllu. En nú tóku þeir stökk og munum að auður held ég að hafa verið sem reið á vaðið á, á sem sagt, einstaklingsmarkaði fyrir, fyrir smaraðila og hérna síðan virðast hinni bankundir hafa fyllt í kjölfarið bæði Arion og, og Landsbankin og væntalega
Íslandbanki
líka hérna samkeppni, er þetta samkeppni að vinum höllu sem var að skila sér þarna?
Já, ég held ekki spurning, það er bara mikil samkeppni og ekki það ég ætla að fara að mæra samkeppnis aðlana sérstaklega en þá er hérna þá held ég að sko að það sé meiri hreyfanleiki og auðveldara skipta fjármálaþjónustu á Íslandi heldur víðast hvar annars þar og það er auðvitað líka bara því að tækni lausnirnar eru svo öflugar og ég held að það sé engin banki svona challenger banki sem hefur vaxið jafn hratt og jafn stuttum tíma á Indó til dæmis maður skoða bankana í Bretlandi eða, eða í Svíþjóð þá hafa þær ekki átt svona mikla vaxtasögu á svona stuttum tíma það segir manni bara að það er hérna, fólk er miklu tilbúinara til að skipta og það eru auðvitað miklu auðveldara
Já, klálega
Ekki spurning Sko, þú kynntir í byrjun mánuðar áform Arion banka að stofna alhliða fasteignafélag á íbúðamarkaði
Já
Eru einhverju verktakar eða rekstraraðar búin að hafa sambandi við ykkur út af þessu verkefni?
Já, 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 og það var náttúrulega planið með því að kynna þetta opinbella á markastegi sem var fyrsta mars að tryggja það að það vissu allir
já.
Af þessari hugmynd og dyrna væri opnar og núna bara þurfum við að sjá hvort að, að hérna við finnum einhvert hérna, samstarf að ég held, við, okkar kenningi svo að, að hérna, það sem að er erfiðast í þessum verktakabransa er að gera langtíma plön og þú þarft að eiga daldi stóra lóðabanka á nokkrum stöðum og helst nægilega stóra vegna þess að það eru þetta miklu auðveldar að byggja á sama stað í mörg ári röð heldur en að vera að fara á milli ykkur þéttingarreita og segja sig sjálf það, er, það verður hagkvæmara og, og við eigum þetta stóra landblikastæði sem er eitt stærsta svona þróna svæði á höfbrukarsvæðinu og hugmyndin sem sagt að það myndi lóðabankan í þessu, þessu félagi ásamt fleirum vonandi og síðan verði þarna verktakafyrirtæki það getur verið jarfinu hérna verktakafyrirtæki líka og, og mögulega leigufélög en hugmyndin gufu þar að segja að búa til öflugan aðila skráðana markað sem eru aðgengi þaralegandi að greiðar aðgengi að fjármagni sem að getur mynda svona grunnframboð á þennan íbúðamarkað sem að hefur það, er allt og sveiflu kendur
Mætti líka bara að segja sig kannski bara vöntun á svona fyrirtæki í dag
Við höldum það og vonum að verktakarnir og aðrir sem að eiga þá einingar sem getur passað inn í þetta fyrirtæki sem sammála því
Já, klart
Já, sko í framhaldi, í sambandi við atvinnumarkaðin sko, finnst þér eitthvað ábótavant til dæmis sjá hennu opinbera á fasteignamarkaðinu?
Og það var gefin út ef ég maður eitt grænbók um svona það sem er verið að reyna að, að leggja drög að einhverju langtímaplani. Margar mjög góður hugmyndir þar meðal annars hérna vera að tala um að, að hérna runni svona búið til réttu kvatana fyrir sveitafélögin til þess að skipulegja þróun á nýju landsvæði langt fram í tíman talandi um hennar lóðabanka og síðan auðvitað bara ýmislegt sem er hægt að gera einfalda regluverk stytta skipulags ferla, þeir eru langir
mjög
já. Og hérna að því að ef það eitthvað sem við hefum nóg af þá það landsvæði hérna í Íslandi
já,
já ótrúlega satt, er það þannig
já. Já.
Samt er skortur sko
emitt
já
og hérna sko lóðaverð hefur hækkað mikið og það endur speglast þá í að framleiðslu kostnaðurinn hækkar þessi að það er að passa upp á að hérna þetta mikla land sem eigum sem já. Er óþróað sé til staðar svo erum ekki að fá en meira hækkanir.
Kannski ég fá spyrja bara því að þarna hefur lengi verið talað falið verðmæti í eignasafni Arion banka út af þessu blikastarlandi. Ég held að fólk sem að hlusta og bara mikið að hlutum blikastarlandi þarna í Mosó einhvers staðar hvar þetta statt og hvernig þetta frá þróast næstu árin og hvað þetta mikið að íbúðum og svo framvegis.
Já, þetta sko þetta landsvæði sem að liggur þarna frá Korpu og að byggðin í Mosfellsbæ sem þá vestast eða og hérna ekki Lágafellslaug hérna á einmitt og þar sem sagt búið að kynna aðalskipulag það sem að hérna áætlanir gera það fyrir því að þarna verði reistar 3500 til 3700 íbúða einingar og þetta blanda af fjölbýlishúsum, raðhúsum og einbýlishúsum og jáframt hafin vinna við fyrsta deiliskipulags áfanga sem að hérna gæti orðið alltaf 1200 íbúður, þetta allt opinberar upplýsingar.
Já.
Og vonandi bara verður hægt að fara að byggja þarna næsta að þannast ári.
Já, veistla.
Já.
Beðu, hvernig fengu þið, af hverju eigið þið þetta land?
Þetta bara fullustu eign, kemur úr hérna lánasamni bankans eftir 2008.
Já, ok, og þeir eru búin að sitja á þessu allan tíma?
Já, ég held að þetta kom inn í bækurnar 2015.
Já.
Já, okkur. Og síðan þá höfum við bara verið í samtali við Mosfellsbæ og við þetta stígum dálítið stórt skref þegar að hérna við sem landeigendur rauninni lögðum það til að við myndum taka þátt í kostnaði við að byggja nauðsynlega innviði skóla, íþróttahús, leikskóla á svæðinu og hérna það voru þá komnir eitthvað fyrirmyndi fyrir því en ég heldum við höfum stígið stórt og öflugt skref í að hérna gera það verkum að það var hægt að fara af stað í þessa skipulagsvinnu.
Já, klart.
Já, var ekki þannig með landsbankana, hann eignaðist sinnreitt með álíka hætti?
Það sem höfustofunar er?
Já.
Já, getur verið.
Já. Kom aldrei til grein að reisa enn stærri og glæsilegri höfustöðar?
Já, bara lengst um í Mosó.
Við erum bara á fínum stað.
Já, við erum á mjög fínum stað, sko.
Já, já, nei, þetta er virkilega spennandi verkefni og hérna já, maður ekki að vinna lengur í banka þannig að mann frjálst að vita fjárfestingar
Já, okkur. Það rosa það eiginlega
Ekki það að þetta sé fjárfestingar ráðgjöfin, ég ætla ekki að byrta þennan þátt fyrir 9.30 á morgun
Þetta er falið eignasamnum
Ég komin í heimabankan
Það markaðan er lokað
Hann er hvernig skoða sér nulli svo vill
Já, já, já Já, mjög gott Sko Við langar aðeins að tala Dokkobit.
Já, já, Arion banki þekki það nú alveg.
Já, og hérna, flestir hérna,
erum vonda að nýta sér. Samt þegar ég var að vinna, þá var þurft að undir þetta skuldabrið, sko, skriflega, sko,
galið. Já, galið, náttúrulega sko. Það að heyra sögum til. Benni, notar við Dokkobit eitthvað?
Já, já, þetta er, og öll þessi forrið, það reyndar mjög áhugavert, sko, ég fæ skjöl við að, sitja í hérna, stjórnum hérna, SA og SFF og hérna, það gaman að sjá að það eru mörg fyrirtæki og markanum og sömur að þetta íslensk
já.
Svona sprotar með nýja tækni já. Það er, við eigum helling af spennandi fyrirtæki og nýsköpun á þessu landir já. Það er ekki spurning
Dokkobit bestir, snart
já, Dokkobit eru sannlega bestir sko hvernig horfir endurskoðun hagstofunar á húsnæðisliðinu við þér?
Vel, ég hérna búin að vera mikil talsmaður þess að það þurfa að skoða þetta og endur skoða þetta vegna þess að það ekkit langt síðan ég fór sjálfur að einhvern veginn að bara ákaf bara herði, ég þarf að skilja þetta best að lesa mig til um þetta þá kom í ljós meðal annars að hérna þegar var verið að skrifa skýslu um verðtrygginguna 2016 eða 17 ég man ekki hvernig það var það var allavega áðurinn ég byrjaði í Arion og að þá var verið að velta þessu fyrir sér. Er þetta þessi sérstaki liður í vísitölunni, er þetta gert með sama hættu og annars þar? Og starfsmenn nefndarinnar fóru í það að það var búið að benda á að þetta var eins og Svíþjóð. Og það var farið og talaði við Hagstofunum Svíþjóð og hún sagði nei, þetta nú ekki gert svona í Svíþjóð. Ég reyði eitthvað að miskilja þetta. Og það var komið tilbaka og þá var sagt að móti, jú, þið töluðu ekki við réttan mann í Hagstofunum Svíþjóð. Það var verið að tala við réttan manninn og það var talað við þann aðala og það var bara sama svar og það var skrifaður með þess að held í kafli í skýslunni um þetta sem að reynda byrtist síðan ekki það sem var verið að ræða hvort það ætti ekki að gera endurskoðan á þessu þá fór ég, þegar ég fór að lesa þetta og frétta að þessu fór ég að lesa með tilnum hvernig það var í Bandaríkjunum mm-hmm. þá var þessu breytt 1980 og eitthvað 4 eða 6 í Bandaríkjunum með þeim rökum að eins og við erum að mæla þetta erum ekki að mæla neyslu eða breytingu á neyslu eða verði á neysluvörum heldur að vera að mæla fjárfestingu þannig að vera að taka langtíma fjármögnunarvexti og verðþróun fastegna sem sameiginlega mynda einhverjar sem kallar reiknað húsalegu mm-hmm. og á þeim tíma sennilega var þetta ekki takt að gera þetta öðru sig af því að það var leigumarkaður eins og lítill núna erum við með miklu hærra hlutfall íbúða í leigu og það mjög vel haldið utanum þessa leigusamninga þeir eru skráðir, það náttúrulega ekki greitar húsalegu bætur nema þessi leigusamninga séu skráðir og miklu auðveldara að mæla greita húsalegu ekki reikna það bara raunverulega húsalegu mm-hmm. og við höfum bara farið það form það mm-hmm. bara augljóst fyrir mér
Já. Sammála því Birkir
Já, sammála Ég sammála því
Já. Sko að ég reyndar tók mig pásu ég viðkjörna bara frá bútvörnum í dag
Já, ég líka
Fekk mér aðeins helgina
og Nei, ég gera ekki
Tók mér aftur næstu helgi en þetta sá besti, þetta allavega minni uppáhalds
Tjekknes geði
Já, en hvernig finnst þér bútvarinn? Þetta allavega 0%
Já, já, þetta hérna Ég man, ég kom fyrst ég var að vinna í Straumi og við vorum hérna þá að vinna í að kaupa fyrirtæki í Tjekklandi og kom að eina hótel og fekk hérna, fekk mig bjór nýlendur og við vorum að fara fund morgun eftir og ég sagði með mér, þetta bara besti bjór sem ég hef nokkuð tíman smakkað.
Já.
Það var tekniska bútuvar.
Það var svo þess.
Þetta rosalega.
Ah, hvað ánægilegt að heyra það.
Vel gert.
sko, já, nú sölufærli náttúrulega farað aftur á stað og þú segir í samtali við Banker að íslenski markaðurinn væri sennilega ofsmár fyrir tilbóðsfyrirkomulega í svona sölufærli. Fannst þið gaggrinn og umræðan síðast átbóð of harkaleg?
Á Íslandsbanka?
Já.
Já, já, einhverju leiti en hérna þetta ábæra mikið hlutverk að taka sér að selja eignir fyrir ríkið
já.
Og þarf að vera algjörlega skotelt ferli og ef það ekki þá bara eru aðeinslega að gefa færi á sér og auðvitað að hérna ekki að rækja sitt hlutverk gagnvart ríkin og ríkiseignum
mm-hmm.
en ég get sagt ykkur það að hérna auðvitað átti Íslandsbanki aldrei að fara í hendurnar á ríkinu eins og við munið í hérna, stöðuleika samningunum og þá átti sko Glitnir átti meir hlutan heldur 95% af eignahlutnum í Íslandsbanka og hugmyndin var að Glitnir myndi bara gera nákvæmlega sama á Kaupþing var falið þar að segja sjáumferlið, borga fyrir það þarna voru alþjóðlegir þarna voru kröfuhafar vonasjóðir sem hafðu mjög góðan aðgang að bestu fjármálafyrirtækjum heims og öðrum fjárfestum og gátu svolítið trommaði þetta upp og markaðsetti þetta erlendis en það gekk ekki eftir og ég man að það voru ekkert allir við þetta ákvörðunartökuborð sem voru hrifnir af því og hérna og einn af þeim var Bjarni Ben sem sagði þú veist, á ég að síðan að fara í þetta verkefni að selja, það verður bara töff
uh-huh.
sem að reyndi síðan verið ég held að kannski engum óra fyrir því hvernig þetta myndi allt tróast
uh-huh.
en á meðan þetta hefur ríkið kannski, fengið meira úr stöðuleika framlögunum að því að gengi eða afkoma Íslandsbanka hefur verið ágætt og hérna og verðmændin eru meiri núna heldur en kannski talið uh-huh. bankin er vel að vera álægja og EIFI en ekki afslætt
Fyrir einhverju sér, er það ekki bara fín tími til að selja? En, hvað veit ég?
Jú, ég sko Brynjólf Bjarnason sem var að kveða okkur á alfundi eftir 5 ára stjórnarformi sko var auðvitað benda á það að það mjög óeðlileg staða hvað ríkið mikill stóri eigandi að fjármála markaðunum eða fjármála fyrirtækjunum mm. á Íslandi og það ekkit land í Evrópu sem að er með jafn mikið ríkis eða eignarhald ríkisins á þessari starfsemi og ég held að sko ég held að það svari þá fyrir spurningu að það er ekki góð hugmynd að ríki sé allt um líkjandi
Nei.
Og það er eitthvað ástæð fyrir því að öll löndi kringum okkur eru ekki að sækjast eftir þegar eiga fjármála fyrirtæki.
Einmitt.
Og við erum búin að búa þannig um hnútana, við erum að tala með eiginfjárkröfunar á þarna, við erum búin að endurreisa hérna mjög öflugt og sterkt fjármálakerfi með góðan aðganga innlendum og erlendum fjármálamörkuðum og engin ástæða fyrir ríkið að vera standið þessum rekstri.
Nei.
Nei.
Amen.
Amen.
Sko, eitt sem ég langa að spyrja út í Benni, að því, þú talaðir það sko, sem náttúrulega alveg hárrétt að þegar út í söluferli á banka í ríkisegu þá ber að vanda til verka en sko síðan var nýtt í það hvernig framkvæmdi var og líklega réttilega en maður spyr sig sko og svo við byrja að kalla eftir hausum og ábyrð og menn áttu að axla ábyrð og konur og Birna áttu að axla ábyrð og Bjarni áttu að axla ábyrð og þá áttu allra að axla ábyrð en þú veist hvað það svo erfitt þegar að, sko ef ég leiði mér að sletta chain of command svo löng og stór þetta nær bara allt upp í fjármálaráðherra og svo ertu með bankastjóra og svo ertu með fyrir neðan hann og svo ertu með neðar og neðar skilur hvar hérna bera bara allir ábyrð eiga bara allir að segja sér
það þarf bara einhver að vera eftir til þess að reka þessi fyrirtæki og stýra landinu ég hérna er ekki þeir sem að telja sig að bera ábyrð að hafa tekið ábyrð á sínum verkum sínist mér en hérna þessi atbyrðarás var mjög óuppileg og hún var auðvitað ekki til þess að auka tiltrú fólks á fjármálakerfinu og fjármálastarfsemi og var ekki til þess að auka tiltrú alþjóðlegra fjárfesta eða alþjóða fjármála lífsins á Íslandi og það svona held ég að sé mjög gott að þetta söluferli sé farið að stað aftur og við getum sýnt fram að það hægt að gera þetta vel og mjög líst vel á þetta lagafrumvarp sem komið fram sem að hérna held ég býr til góðan farveg fyrir áframhaldi sölu.
Já, Marino þá verður þetta bankastjóri Kviku, hann talaði nú það hjá okkur að útreiðin sem Birna fekk hafði nú bara haft stóra hluti því að hann ákvað segja af sér ég meina getur við ekki varlega verið saman á það núna horfum í baksýnisspegilinn að hún fekk þóldi ósangjarna meðferð eða hvað finnst þér?
Jú, að einhverju leiti jú, og ég held sko hún var búin að vera mjög farsal ég var með henni á ráðstöfnu fyrr á síðasta ári það sem að svona bankaráðstöfnu þar sem voru að koma erlendi bankamenn og konur að tala við hana og ég bara stóð þarna við hliðina og var að spjalla við fólk og svo sem og var inn í þessu samtali og þar heyrði ég það að hún var þá búin að vera lengst allra bankastjóra í svona kerfislega mikilvægum bönkum í Evrópu búin að eiga langan og farsælan fyrir
ekki bara sem bankastjóri heldur sem starfsmaður þá?
Nei, sem bankastjóri
Já, okay.
Það var verið að fara yfir ykkur nöfn og það reyndist vera það, veist, þeir sem að hún var að spyrja úti voru bara hættir.
Já.
Þannig að, jú, þetta var kannski ekki eins og hún hefði vilja enda sem fyrir, sko.
Nei.
Ég verð að beðast afskurinn, þetta er erfið að fyrtíka sem
við erum. Já, velkomin í tjæstu þetta.
Nei, það er nú ekki alltaf svona.
Það er ekki verið að drottni kjönda.
Býttu bara, það kemur eftir.
Brjóta niður og byggja svo því. Já, sko, en hérna, já, sem kannski kemur okkur aftur að næsta útboði. Hérna, finnst þér of mikið að við mikið frá almennum, fyrirgeðu, afsækið mig. sko, já, sleppum þessari spurningum bara.
Ég ætla að segja, sorry,
já,
þú kattar bara út.
Já.
Það búið að opinbera það að byrta lista yfir alla kaupendur sem dæmi.
Já.
Þið komum með einhverja greina árið að banki og það væri mjögulega fælandi.
Já.
Af hverju það?
Já, ég held fjárfæstir eru bara ekkit vanir því og það er ekkit vanalegt að gera það. Hins vegar er að segja það að hérna, þetta er eflaust leið til þess að vinna með það álit sem kom frá umboðsmanni Alþingis varandi ráðherra ábyrðina í söluferlinu og að það ber í raunni bara að fara yfirfara allan kaupendalistan og þá eru þetta hægt að benda það að hlutafalisti í Íslandsbanka aðgengilegur öllum, að minnst hvað stöldum hlutum mm-hmm. og auðvelt að sækja hann fyrir og eftir sölu og bera saman og búa til þennan lista
Einmitt.
Úr opur gögnum þannig að út frá því skilum maður þetta þessan nálgun
Já.
En þetta óvanlegt, það rétt
Já, klart
Við klippum ekki neitt Það alltaf vera
Já,
já Sko að forsvarsmenn stóða stærsta einkafjárfestisins í Arion banka hafa gagnrýnt Seðlabankan fyrir að hækka vexti og hratt og jafnvel ítt undir verðbólguvæntingar Við vorum nú að fá nýjan samning hvað ekki, four more years eða five more years
mm-hmm. Jú, eitthvað svo leist, bara, þetta var bara já, Chelsea
ég
fa- dít
Já, sko. Ég fagnaði
Er þetta ekki tíu ára samning?
Þetta var svipa, sko, ég hefði það möguli
Jón Sigurðsson, forstjórnstofa gerði á dögunum að gagnrýna Seðlabankan og sömulegis Lárus Velting hjá okkur í finnendum þætti mm-hmm. Ertu sammálaðið þessum sjónarmiðum eða telur Seðlabankan standa sig vel í baráttunni gegn verðbólgu?
Þetta náttúrulega dálítið svona flókin hagfræðispurning mm-hmm. og síðast einhvern tímann fyrra komu hérna hagfræðingar og vara Seðlabankastjórar á fund til okkar í bankan og við vorum að spyrja þessu þegar vextir orðnir mjög háir þá fer það að hafa áhrif á fjármögnun byrða í fyrirtækjarekstri sem að veldur kostnaði sem að þarf mögulega að fleita inn í verðlag það hefur auðvitað áhrif á framleiðslu nýra íbúða og atvinnu húsnæðis vegna að það er bara eitt af hráfnunum þar inn er lánsfé og það verður dýrara sem þýðir það bara að dýrara framleiða og en svarið að móti og það kannski útskýrir hérna okkur vextin fóru svona hátt hjá okkur bara að það var bara miklu meiri hagvöxtur, miklu meiri spenna á vinnumarkaði og svör Seðlabankans við svona sjónarmiðum eru bara herðu, það þarf bara að ná þessar spennu niður mm-hmm. ef hún næst ekki niður þá bara undirliggjandi kraumandi verðbólga bara aðilar fara þá bara fyrirtækjareksturinn verður erfiðari og það verður þá allavega ekki það ekki verið ráða inn fleira fólk í atvinnurekstur íbúðamarka eða þess að verktakarnir fækka starfsfólki og þá minkar spennan og þá lagast ástandi og þá er þetta að fara að lækka vexti og svo var þetta þú veist það var, já það bara flestar atvinnugreinar hjá okkur voru að ganga mjög vel og hagvaxtar tölutna þegar þær koma og reyndust alltaf að vera hærri heldur spár sem útskýrar okkur þessi vextir og þegar maður fer til útlanda og er að svona fjallum hagkerfið, mm-hmm. þá reynir maður að tala þetta háa vaxtastig sem styrk en ekki veiklika, þetta reyndar líka ákveðin styrkur og svona sýnir þolgæði lántakenda að ráða við þetta vaxtastig ef að vextir hefðu farið genum að bara 6% í Svíþjóð eða Danmörku eða Noregi þá væri sko, íbúðamarkaðin þar miklu verið að standi og þannig að það var aðeins verið að högta í Svíþjóð af því að hérna, heimili þar skulda meira mm-hmm. af ráðstöfnutekjum og landsframleiðslu og hérna en ég held að sko, það segir manni þá líka en að þessi spenna er að minka sem ég held það allar tölur með því sjáðu hérna einkarnesla komin á neikvar slóðir sem dæmi og fjárfestingar mm-hmm. er ekki jafn, öflugum var að þá hljótu við að sjá þess að vexti fara niður
Akkurat,
margir sem vonast eftir vaxtaðalækkun á næsta fundi
kannski eitt sem er okkur að spyrja að því við spurum Heiða Guðjóns að þessu sem nú góðbunni þáttanis er hægt að vera með að því þú tala hagvöxt Mm. Er hægt að vera með of mikinn hagvöxt svo fá að spyrja af því að þetta er líklega að valda þessu ástand sem í dag
Já, það þessi spenna sem að getur mm-hmm. myndast á vinnumarkaði aðalega og bara framleiðslu þættirnir verði bara hérna, skortur á því, á þeim mm-hmm. eða fer að valda svona einhver vítahring mm-hmm. laun fara að hækka meira allir eru að keppin sömu starfsmennina tækjabúnaðar sem þarf að nota í framleiðslu hækkar og lóðir hækka mm-hmm. og svo framvegis og hérna þannig að það örugglega já það betra að vera bara með aðeins minna hagvöxt en hafa hann yfir lengra tímabil.
Já.
Þetta bara eins og við vorum að tala íbúðalánamarkaðan, þessar sveiflur að fara í sko mjög mikinn hagvöxt og svo niður í kannski samdrátt ekki gott, það erfitt að skipuleika sig. Erfitt að skipuleika heimilisbókhaldi, það erfitt að skipuleika fyrirtækjarekstur í þann umhverfi.
Já.
Klárt.
Ekki spurning og að því vorum að tala já, verðbólgu þættina og jákvæðar horfur sko, náttúrulega annað sem að spila inn í ekki lengur þessi óvissu þáttur hvað var þar yfirvofandi kæra samninga sem mann fyrst hafa bara vofað yfir manni núna í tvö ára einhvern veginn
Fagna því
Já
Þannig að það eitthvað
Algjörlega
Fjögur ár, takk
Já, four more years Já Svo Todd Bowley sem bara búin að taka við svo öllu
Já, já, áttar samningur liðis
Sko, taldum góð viðskipti þeim myndu gera góð viðskipti í að færa ykkur yfirlega ringdu
Já
sem að er tja, uppáhalds farsema fyrirtæki mitt og
Þetta voru ekki að vinna 15 ári í röð hama ekki samastu viðskiptinu
Ekki slæmt það
Nei
Svo er þetta skemmtilega auðlýsingarleikar
Já, það eru skemmtilegir
Benni,
ánægði viðskiptu henni, það skipti máli
Já, já, nókværa Er hringdu í samstarfi við Arjón Banka?
Ég bara ekki klára því og sennilega mætti ekki tjá
mér Já, mætti ekki að segja Eru þeir eru með bullandi yfirdráð
Já, ég var nú Hvort að síma eða skur starfsmenn
Ég ætlaði með reyna að aðtók hvað þú væri með einhvern kontakt En það sem að hringdu Arjón eða samanlegt
Hamingi sami viðkjöndur Já, þeir eru Þegar að kafa dýftina og kemur ímslega til ljós Örstnögt líka bytt Fjórsvöla drifnu bytt bílarnir Sæll
Nóruð slóðu þar
Þetta kýmur sko bílarnir
Já
Alvöru
Já, þetta er virðist að vera góð kaupi í þessum bílum
Já, þeir eru nefnilega flottir sko
Já, þeir eru að benna einhverju viku
Ég að taka þátt í hugum sko
Það alltaf gæðast einnfél sko
En ég las ekki þar, ég held að margir hvað er margir tugir ef ekki hátt í 100 rafbíla viðsmundi rafbílategundir í bílamerki í Kína
Já, ég trúi því alveg sko
Já, er það?
Já, og fleiri þeir eru sko komin í útflutning
Einmitt
En þeir eru að hverfa bara að því að bytta er bara að taka yfir
Já, þetta er hérna
En
á klart... þessum nótum þetta líka áhugavert út af því að eftirspurnin var svo gríðarlega mikil á sinni tíma og ég reyndar ekki að taka bytt sem dæmi en aðrir bílaframleiðendur eins og Rivian hafa núna verið að byggja verksmiður á milljón og svo allt í nýju er svo erfitt að vera fyrirtæki sem að þarf að plana sjóðstreymi fram í tíman og skuldsetta sig og búi til verksmiður og framleiðslu getu og svo En það allavega ekki vandamáli okkar mönnum í bytt því að það mokast út.
Þeir eru ekki á að gera því, ekki lofa því.
Það sem kínverðin hafa líka, þeir eru langstæstu framleiðendur af málmum, sjálfgæfum málmum sem eru notað í þessa bíla, batteríin og,
já, einmitt.
Og hérna, hafa hann áður að sér langt og eru sennilega forskoti í sko, batterís framleiðslu sem býr til. Og svo virðist vera að hérna, þessi, það er einfaldar að setja saman þessa bíla. Það er reyndar veit ég það út af því við eigum tryggingafélag svo ég noti nú að þá er sko það er dýrar að gera við þá vegna þess að þeir eru settir saman og færi einingum þannig að hérna ef að Tesla bíl eða bytt bíl gerir aftan á annar bíl þá eru fleiri stærri hlutir sem þarf að skipta um en það að setja á saman eru að tekur skemmri tíma og
einfaldara meira gegsa, já, I like it
kannski örstuð því að það er ekkit sérstaklega sem ætlum taka fyrir bara vörður, bara bæði við geggja fyrirtæki, ekki sponsa sko, en sko, hversu mikið flækir að bókaldi að vera með bankarekstur og svo tryggingafélag þú veist, við tölum við Marino, tvisvar, hann var að Núna leið og Ármann mætti fyrsta sem hann gerir fyrsta daginn
já,
slíta þessu þú ert ekkert á þeim buksunum með eitthvað?
Nei, við vorum raunin að marka steginum að segja að þetta bara kjarnastar sem hjá okkur við teljum að þetta miklu betur heima saman núna en okkur sinna áður og það aðlega vegna að það eru bara fleiri dreifilegir og betri þessar stafrænulegir og appið og fólk er að sækjast í þægindi og þægindi og fjárhagslegan ávinninga því að vera með hérna, alla sína fjármála þjónustu á einum stað og síðan er, svo þýðir það náttúrulega fyrir tryggingafélagi sem að þarf sem er kannski 10-15 ára eftir bönkum í tæknilausnum að það byggja upp tölvudeild fyrir þannig einingu bara áskorun, það nógu mikil áskorun að reka tölvudeildur í banka en leið og við settum þessi fyrirtæki saman og eru sama þakki að þá eru auðvitað að samnýta þessa hætti og auðvitað og hérna og bókald og lögfræðiþjónustu og regluvörslu og svo framvegis þannig að þetta er bara á bara vel saman.
Þetta ekki líka bara gamla góða krossalans, skilur, þú veist, eins og þú talum, þú vilt verið viðskiptum með Arion og þá vartu bara vörðu bara með þetta í sama appinu og...
Nákvæmlega.
Já, ég þetta hættur að vinna með þetta.
Þú ert ekki standa í reyndi unis okkur svo.
Já, ég sendi Arion bakreiningar.
já. Sko, já, ef við ræðum starrið daginn sem bankastjóri, byrjum á því þú dráðin hérna 2019 í júlí.
Já, Byrja fyrsta júli og komst síðan aðeins hérna að það var einmitt stoppdagur hérna Búnaðabankans fyrir rennari Arion Búnaðabankin stopnaði fyrsta júli 1930
og sæll, enga tilviljanir
nei, einmitt
búðvar
það er í september sama árs sem þú sendir svo tölvupósta á Starfsbólkbankans
já
manstu hvað þú sendir?
Ég var að tilkynna skipulagsbreytingar og uppsagnir
Já. Sko þetta voru 100 manns
Já
Hversu erfitt var þetta? Svona stuttu eftir að þú tekur við taumur
Já, þetta var mjög erfitt Það bara erfasta sem ég hafði farið gegnum á mínum vinnuferli og hérna var bara erfitt fyrir alla líka fólk, starfsfólki sem var ekki sagt upp hvað það góða vinni og hérna, en skilabúi, eða þetta var nauðsynlegt, við vorum hérna, okkur rekstur var bara ekki á góðum stað það er svolítið skrítið að vera fjármálafyrirtæki og vera að lána heimilum og fyrirtækjum peninga og setja fyrir því alls konar skiliri meðal annars lána skilmála um einfjálhutuðl og arðsemi en vera sjálft ekki með reksturinn lagi og eins og ég nefndi á þetta rosalega mikið eigið fyrir bundið í þessu rekstri og hlutafarnir áttu bara að skilið að fá betri ávöxtun á þetta fjármagn og þetta var bara svona trúverulega mál fyrir okkur.
En var þetta eitthvað svona, af því að ég trú því vel að þetta hef verið mjög erfitt, er þetta eitthvað svona, ég í bankastjóri, hér ég ætla að taka til, eða þú veist?
Nei, alls ekki, þetta var bara... Ég held að hvaða aðli sem hefði komið inn í þetta starf hefði gert eitthvað af þessu toga og hérna og ég held reyndar líka að því að vorum að tala þetta erfitt, ég held að sko það er rosalega ábyrgð að ráða fólk í vinnu vegna þess að hérna að því það er mjög erfitt að segja fólki upp og ef einhver segir að það venst og telur sig verið návöldun á það, að þá myndi ég segja hins sami að ekki lengur að starfa í, sem stjórnandi þannig að hérna nei, ég held að þetta bara það þurfti að gera þetta og við gerðum þetta mikla breytingar, skipulagsbreytingar þannig að það var ekki aðalega að sko, það var að vera að fækka starfsfólki og minka launakostnað, það var miklu frekar bara hvernig við vorum að vinna og það voru auðvitað að fara yfir á markasteginum þannig að núna í byrjum mars þar sem að hérna við fórum bara að ná miklu betri tökum á til dæmis fjárfestingabankastarfseminni og svo fyrirtækja útlána starfseminni og síðan þessar öflug eignastýringu og markasviðskiptum og bara með því að endurskipulegja aðeins breyta svona lánaferlunum bankanum líka það tókst okkur inn á nokkuð stuttum tíma að ná miklu betri tökum á rekstrinum og auðvitað til hagsbóta fyrir okkar viðskiptaðinni og þjónast að betur svörin komi fyrir skýrari það hvað við treystum okkur til að gera og hvað gætum ekki gert og fórum að virka bara betur sem fyrirtæki
kannski ég taki aðeins bara að því að ég var í miðri ringu og mér langar að segja bara þess að skipulagsbreytingar mikið frábæri fólki sem að missi starf sitt en þarna bankin fungeraði bara ennþá betur eftir þessar breytingar mér langar að spyrja hvernig er þetta fyrir þá sem að eru ungir businessmenn eða konur sem að vilja ná fram að þessu þegar maður mætir svona starf, þú mætir hann í júli og þetta gerist í september
mm-hmm.
hvað er það sem horfir í og hvernig á veist, bara, að því að margir spyrja sig bara, einum og hálfum mánuði setna er hann búin að segja upp 100 manns
mm-hmm.
er þá bara einfallega hort í bara það ómikið óverhett hérna og hlutafar eiga betra skilið, hvernig er það?
Sko, ég var alltaf búin að vera í stjórninni í nokkra mánuði
já,
kem inn í stjórninni september 2018 og hafði fram að því verið að vinna sem hérna ráðgjafi Kaupþings sem að var þessi stóri eigandi Jarjón meðal hans í skráningunni og síðan kjölfari kem ég hann inn í stjórnina þannig að ég hafði gegnum bara þetta fyrsta sem ég geri þegar ég kem inn og með aðganga að hérna, stjórnargögnum aftur í tíma líka var bara að lesa mig eins mikið til og ég gat
mm-hmm.
Starfsemina alveg bara alveg aftur til 2009 og reyna bara svona áttum á því af hverju hvaða, viðst, af hverju var arðsemi svona lág hvað var það sem að var að valda vandræðum síðan og meiri segja sko í stjórnastörnum var stjórnin farin að velta þessu upp og síðan síðan bara heldur svo vinna áfram með öllu því góða fólki sem er þetta inni og þetta, svona ákvarðanir eru ekki teknar í tómarum en það er sko var virkilega mikil vinna djúpvinna sem er lág þarna baki og við vorum með rauninni líka nutum þess að geta leita til starfsfólks í þeim bönkum sem aðstóða okkur við skráninguna erlendir bankar, það sem er bara sérætt fólk sem að veitir fjárfestinga eða svona bankaráðgjöf til fjármálafyrirtækja og gátum hérna gátum alltaf svona fengið allavega álita því hvernig svona besta uppsetning á viðlika starf sem við vorum í væri erlendis og það hjálpaði okkur mikið og svo auðvitað bara er þetta rætt alveg í þaula inn í, í bæði inn í framkvæmdastjórn og í stjórn bankas
Já. En það eru ansi góða til að rósa Benedikti þarna þegar við manstu fyrsta brjótan og svo byggjan já, setni partinn verið byggjan að þessar skipraðspettingar voru bara mér fannst alltaf bara ég hringuðinu og bara ég veit að viðskiptafinu tala svipaðum það að það bara afgust jökust eins og þú segir svör fóru að berast hraðar og annað þannig að þetta voru mjög vel hefna skipulagsbreytingar og núna horfum við aftur 5 ára tíman þetta var rétt að gera þetta því að það þurfti bara að rístruktúra bankana eða ekki
jú, og það bara leistist og laði ekki kraftur og orka og svona ég held að samstarfið fór líka að vera betra milli eininga þó að það sé alltaf hægt að hérna vinna í því og ná því betur upp en hérna þetta var bara þetta var mjög erfitt að fara gegnum þetta þetta var nauðsynlegt og gekk upp eða svona skilaði því sem að átt að skila
Já, þetta gerist auðvitað á umbrota tímum bara hjá íslenskum bönkum sem á öðrum bönkum það er að segja
Er ekki rétt fyrir COVID líka?
Jú, en líka bara þú sért tækni væðinguna, ég kalli þetta innbyltingu bankana sko að útibúum fækkar og meir bróðuparturinn á þjónustinu færist yfir í Einmitt. Appið og netið
Einmitt.
Sko er innbyltingunni einhverju leiti lokið eða erum við að sjá fram á bara örari og örari tækni framfæris?
Já, er margir að segja það að tilkoma gerfi greindarinnar séu, hvað, er það ekki fynda innbyltingin eða
Já, er það fymta, já?
Já, er ekki að tala. Já,
okay.
Og margir, maður les þetta, mikið þetta og að kynna sér þetta, þetta er hérna, þetta er þetta svona frekar nýtt þannig lagað og tækin og tólin sem er kannski að koma fyrst bera öll, þess merki að vera svona einhvers konar hjálpar tól fyrir starfsfólkið, fyrst og fremst co-pilots, bara eins og hérna office pakkin er að vera, er komið með co-pilot En hérna og maður sér það allir fyrir þess að Amazon eru að þróa mest megnis tækjutól sem hjálpa starfsfólkinu en
Já.
Síðan á þetta bara eftir að fara eftir því sem að fyrirtækin ná betri tökum á gögnunum sem eru auðvitað gögnum viðskiptavinni og þeirra minnstur eða þarfir að þá verður þetta auðvitað gríðarlegt framfara að skrifa fyrir neytandann.
Já, maður hugsaði alveg svona, ef maður horfir í baksýri spilin það alveg verið fínt að hafa GPT þegar maður að gera lána ákvarðin, sko.
Já, það er bara tól.
Og þá verður kannski bara þarf að því að Heiðar Guðjóns hefur komið oft til okkar, hann hefur talað um að framtíð bankastarfsemi sé þannig að nánast verður þetta allt, bara gerðu greind og tölfur og eitthvað. Það er samt ekki alltaf gott starfsfólk, eða?
Jú. Einhverju þurfa nú að það var búið þessi forrið
og
ég held að sé reyndar það alltaf þörf fyrir persónulega þjónustu.
Já.
Og það sem hefur breyst í bankastarfseminu og fjármálastarfseminu að svona hefðbundin afgreiðslustörf sem voru í útibúunum, þeim hefur fækkað, heimsóknum hefur fækkað, sem aftur býr til meiri tíma á svigrúm til þess að eiga þessi persónulegu, þessi ráðgefandi samtöl. Og þau eru kannski gerast sjaldnar en á tímapunktum sem að skipta máli í lífinu það er fyrsta íbúðalán eða fyrstu íbúðakaupin það er fermingapeningarnir
Já.
Það eru hérna tryggingamálin líftryggingar og lífeyrissparnaður það er þessi stóru hérna moments of truth þá færðu hérna þá hefur starfsfólk fjármálfyrirtæki meiri tíma til þess að sinna þessu gera það vel
Algjörlega, ætlum að þess að halda áfram að ræða Arjón, en það er ein aðsendenda hversu mikið högg var að missa reikin úr starfi?
Það var rosalega mikið, það var mikið högg hann kemur mjög stuttu eftir mér inn í bankan hann er...
Þú valdir hann en það ekki?
Já, ég fór á eftir honum, sótt...
Já, headhunt
headhunt hann og það sem að mér fannst, ég veit að þekkistu vel, við unum saman í hérna hafta vinnunni og hafði minni saman í Straumi líka og MP-banka.
Já, sæls.
Þannig að og bara ágætis hérna og góðu vinnir. En það sem að ég sá og hafði tekið eftir að í Straumi að sjá MP-banka, þá hafði hann tekist að hérna vinna með módel sem að við vorum búin að skilgreina að væri svona framtíðar business módel okkar í fyrirtækja fjárfestingabankastarfseminni. Það er að segja að við erum ekki bara að horfa á lánastarfsemina inn á efnahagsreikningin, heldur líka reyni að selja frá okkur lán eða velta lánastarfsemin hraðar og honum og hans félögum í MP hafði tekist þetta mjög vel með miklu minni efnahagsreikning og þurftu náttúrulega að gera það vegna þess að efnahagsreikningur var svo lítill að það var ekki hægt að gera stór viðskipti öðru svona fá að borðinu fleiri lánveitendur og þannig að hans þekking af þessu, lögfræðingur líka og hérna og það voru ekki margir sem vissu það þegar við réðum hann inn að hann hafði nú meðal hans verið regluvörður í hérna þegar við vorum að vinna saman í Straumi, þannig að hann þekkti fjármálamarkaðina mjög vel líka og þess vegna var það þetta mjög já, það var erfitt að hérna sjá eftir honum en hérna hann gerði þetta samt vel að hann tók mjög mikið þátt í því að teikna upp og það var fóru þetta dálítið kapall í gang þegar hann fór út að hérna þekkti þetta starfsmennar vel og starfsfólkið og hjálpaði til við að hérna að fylla í þetta skarð og við endur skipulaðum okkur bara, það kom nýtt fólk inn og hérna og við veist að bara hafa tekist vel það hérna þessi meðbyrð sem að búa að skapa þarna í þessari starfsemi, hann bara haldið áfram.
Klart. Sko, fyrir þá sem eru kannski minn af sér í þessum fjármálum semst að þá vera þannig að það sem að hann kannski kemur með að borðinu er að eins og að segja, þessi framseljengi á lánum að hann í raunum veru fyrir þá sem að eru minna af sér að þá í raunum veru lánaru og svo bara framselja lánu til lífeyrissjóða eða hvað sem það er, eða ekki?
Jú, og svo var hann þetta bara reyndur stjórnandi og svona markmiðadrifin og hérna góður, mjög góður hérna svona tengslamaður Jússi Síminn hjá honum hafi hringt tölvöld oftar meðaltala dag heldur hjá mér af því að hann var auðvitað beinni í samskiptum við viðskiptavini og sinna þeirra þörfum
Já, klart Já, alvöru leitu
Alvöru leitu, já, flottur maður
En Hákon Gröndal búinn stansi bara frábælega
Já
Og helt góða ræð og markastegi, það ekki?
Jó, mjög góða hann, hérna kom þessu eldilskila og nefndi það í mitt að þegar við
Hann líka, hann ein, fyrir konu sem einhleipar, hann þetta giftur maður, hann einstaklega glæsilegur maður.
Já, en hann rifjaði það upp, ég hafði sagt við hann þegar hérna réðan í þetta starf að hann hefði bara eitt verkefni og það var að hald, viðhalda þessum, þessum momentumi sem að var í þessar starfsemi.
Já, ég ætla að spyrja Bernhard einu, að við spyrjum Marino þessu líka. Hvað hið fullkomna scenario fyrir banka? Það lágast umhverfi,
ávaxt umhverfi? Ég vissi að þessi myndi koma.
Það, já, en ætlar að segja sem Marino, það best að vera hann í miðinni. Það kannski bara gaman góða miðan?
Nei, náttúrulega langbesta umhverfi fyrir fjármála fyrirtæki starfi er þegar það bara jafn og góður hagvöxtur og fólksfjölgun og allur fyrirtækjarekstur meira að minna gengur vel og fjármál heimila í góðu standi það auðvitað langbesta umhverfi þegar að einhverju hérna, einhverju atvinnugrein fer gangi illa þá myndast, geta myndast keðju áhrif yfir aðra atvinnugreinar og þá verður vandast
Já.
Verkefni þá, þá fara útlána töpin að fara upp og vanskil og, og svona keðjan fyrir að mögulega slitna eða þetta þetta rennur ekki jafn smurt.
Já, verður þetta ekki líka erfitt fyrir bara eins og sem dæmi fyrirtæki fjárfestingabankasvið þegar að vextir eru svona háir býða þá kannski fyrirtæki með einhverja fjárfestingu og fer að kólna eða alveg verið að lána þó að sé svona háa vextir?
Já, það reyndar búið að vera ótrúlega eins og ég nefndi sko, það var reyndar útlána vexturinn á fjórða fjórðungi ég greinilega var minni í kerfinu, sjáum það þegar við skoðum tölur bankana en Jú, við vorum að tala um það áðan en Seðlabankin fer með vextinu svona hátt vegna þess að hann vill sjá kólnum vill sjá spennu á vinnumarkaði og, hérna minka til þess að, þessi ekki að vera viðhalda þessu, þessu háa verðbólgustíu til lengri tíma og þannig að já, það það hefur áhrif
Já, klart
Já, sko Ellingsen við erum, tölum alltaf lítið það, Birgir, við erum í Ellingsen stúdíónu
Passar
Og þú gerði þér ferð í dag
Ég gerði mér ekki ferð, ég bara keipt á Ellingsen.is Þú
græjar þetta bara á netinu
já, já. Ég fætt í New York á sunnudaginn í Yale University
já.
Og ég þurfti að vera duggara þar
Eða þú þurftir að vera duggara þar
já, Nýjum duggara
Fyrir ykkur sem að horfa í mynd þá Birgir í þessum forláta duggara núna
Já
geti nælt ykkur eintak á Ellingsen.is
sem svo ekki gjald
eða maður þetta bara í verslunaðir og almenlega það líka sko.
Jú.
Glæsileg peysa ertu dálítið törlun ekki maður að
ég það nefnilega sko
já.
Já.
Ertu það kannski líka
já
ég á dálítið að nokkru mismunandi litum
já, mér líður mjög vel í törlun
en, já, en það samt sko það ekki oft sem að maður getur verið í þess að þetta sé svona svitni og klægi og
Já, ég alveg smá tengja við
Það var að vera kalt í veðri og...
Já, þetta gott að vetuna Gott að vetuna líka, Búlan Hún enda bara góð alltaf
Já, alltaf ásins
Og shake, þetta það óþæra að flækja það Benni, hver þín uppáhalds Búla?
Góttú
Já, sko, ég var nú fórum oftast þetta nýr í bæ
Já, á, hún hérna, góð
Geirskutuna, þegar ekki
Já
En svo var hérna félagið minn sem að sýndi mér hérna leynistaðin hérna upp á höfða.
Já, já.
Iðnaði hverfinu þarna.
Já, já. Hún falin gift þitt, sko.
Já, já. Þeir eru svolítið að fela sig. Það bakið verðst og líka
þeir. Já, já.
Þeir vilja ekki þetta að sé sjáal.
Og það sko, það dálítið stórt drímið. Það legt að sita.
Já.
Já.
Það gott að taka businessmyndið það, sko.
Já.
Já.
Og ef við lítum tilbaka frá 2019 til dagsins í dag, 2024, þetta fimm ára tímabil í þinni stjórnartíð. Hvernig hefur þetta gengið að þínu mati og kannski, já, hvað ber hæst?
Svona stutt spurning og létt.
Já,
það mitt. Yeah.
Hvað þetta stoltastur af?
Já.
Fólkinu.
Já.
Og svona... öllum þessum verkefnum og sem að við hefum klárað hvort sem það eru einstök fyrirtækja verkefni eða einhverjar tæknilausnir eða öll þessi íbólán sem við hefum veitt í gegnum tíðina eða tryggingarnar ég held að það sem hefði tekist best var bara við náðum vopnum okkar þetta Arion og fyrirrennarar þetta verið þekkt fyrir kraftmikla starfsemi góðar vörur sem að hafa verið vel hannaðar og hafa náð hérna fótfestu og ég segist þeir hérna starfsmenn sem er að hlusta á þetta núna hafa heyrt mig segja þetta mörgu sinnum
Já.
En hérna sko Arion og fyrirrennar eiga eru henni allir sameiglegt að hafa verið svona lítilmagnin komið síðast inn á markaðinn, Búnaðarbankinn kemur á eftir Íslandsbanka, eða út á Landsbankanum og Íslandsbanka, byrjar þarna í 1930, 1. júli með enga kona Kaupþing kemur frekar seint inn sem verðbréfafyrirtæki þá búið að stopna verðbréfastarfsemi inn í bönkunum
mm-hmm.
allavega í Landsbankanum og Íslandsbanka og vörður er alltaf kemur mjög seint inn á tryggingamarkaðinn En með svona þrautsegu, kraft og góðum fókus á vöru og þjónustu, þá hefur þessum, tókst þessum fyrirtækjum að bara byggja upp þessi flottan og stóran viðskiptavinagrunn. Og það er raunnið þannig, eins og svo vorum að tala á markasteginum, að út af þessu einstaka vöru framboði á sem að spannar er raunnið allar helstu fjármála þjónustu sem fólk og fyrirtæki þurfa,
mm-hmm.
þá erum við með snertiflöt við helming þjóðarinnar á einstaklingsmarkaði og meira en helming fyrirtækja og það reyndar sturlu staðreynd og segir hvað Íslendingar eru atarnasamir að meðaltali sjötti hver fullorinn einstaklingur hjá okkur með fyrirtækja þarfir því að það eru sko 50.000 fyrirtæki sem að borga útvarskjald og eru virk
okay.
í tæplega 400.000 manna samfélagi
oh.
Það svakalegt
Það rosalegt
Íslendingar eru atarnasamir og sko 30.000 þessara fyrirtækja eru að borga laun með reglulegum hætti Það ekki allt, bara einhver eignarhaldsfélög.
Nei, einmitt.
Ég held að séu svona, en það að vera þetta rúglega svona 10.000 podcast, þannig að...
Já. Það nokkur eða því kringu það.
Sko, já.
En þetta ekki bara allt skiptidílar að það?
já.
já. Ég fæ inni hvort frá Ari og bókettina.
hérna, sko, já. Já, við erum nú aðeins búin að krifa söguna, en ef við horfum fram á veginn,
Já,
hvað, hérna, hvað er deglunni og hver eru helstu framtíða markmið bankans?
Herðu, nú erum við hérna með það markmið að verða þekkt alhliða fjármála fyrirtæki með mjög góð þjónustu, best í að mæta þörfum okkar viðskiptavina verða leiðandi fyrirtæki og við ætlum okkur að sækja viðskipti auka okkar markaðshlutdeild í einstökum vörum við kynntum það vörður við ætlum okkur að verða að þróa vörði að verða ekki bara minnsta tryggingafélag á markaðnum heldur leiðandi og vonandi þriðja eða annars stærsta tryggingafélagið innan nokkur ára við erum með þessar áherslur varandi norðurslóðir
uh-huh.
það eru löndin í kringum okkur Grænland, Færeyjar, Kanada líka Alaska, Mainfylki þetta er nú kannski svona helstu svæðin sem við horfum til og hvað höfum við þar fram að færa, ég meina að það er ekki kaupull í Grænlandi og ekki kaupull í Færeyjum þannig að það er innviður sem að hérna, þessi lönd getur þurft og síðan er þannig að Ísland þó við sem er lítið hagkerfi þá erum við ótrúlega öflugar og sterkar tengingar við alþjóðlega fjármálamarkaði, við erum meðal annars bara ágætis hluta af hóp erlendra fjárfesta sem hefur verið fjárfesta hérna hjá okkur
uh-huh.
Og síðan er held ég sko að íslensk fyrirtæki eigi eftir að útvika sína starfsemi inn á þessi svæði, flutningum, í ferðaþjónustu, í þjónustu og sjávarútvegi líka. Og þá viljum við vera til staðar fyrir okkur viðskiptavinum að fylgja þeim inn á þessi svæði. Og síðan bara eins og við tölum við með þjóðina, þetta er ung þjóð, það er meiri fólksfjölgun eða sérst, Ísland meiri fólksfjölgun hér en annars allstar annars staðar í Evrópu, heldur sér tvö lönd á síðustu 10 árum sem fólksfjölgun hefur verið meiri í Evrópu, heldur en á Íslandi og hérna þannig að ég heldur sér bara spennandi tímar það er vaksta tækifæri
Já, ekki spurning og ég held líka sko ef við tökum einmitt tækifærin á Norðurslóðum, við erum að horfa á einmitt Færeyjar og Grænland það sem ekki er til staðar kaupöll
mm-hmm.
Við nefndum blikastar á hann, sko Það er ekkit, það þarf ekkit að seilast mjög langt til þess að sjá einhver hugsjónar sjónar með þarna í starfsemi Arion bankanæsti, sko.
Já.
já, uppbygging á íbúðamarkanum og
já. Við bara nýlega skilgreindum við til dæmis tilgang eða purpose, mm-hmm. purpose statement fyrir fyrirtækið sem að það sem við fórum bara daldið djúpt í rætur okkar fyrirrennara og okkar tilgangur hefur skilgreindur virkjum kraft norðusins mm-hmm. og þar erum já. Við bara að horfa á það er náttúrulega alveg magnað og hérna aftur þeir staðsmenn sem er að hlusta að hafa heyrt mér segja þetta að það eru kynum að 50 ár árið sem ég fættist þá var Ísland að þykja síðustu þróunar aðstöðuna síðan þá erum við komin í þá stöðu að vera með hvað 50 eða 70 hæstu landsframleiðslu per íbúa í heiminum samt ung þjóð auðlindar ykkur þetta en líka bara búin að byggja upp mjög öflugan þekkingar innan og það er þessi kraftur sem að býri þjóðinni og ég held að svo starrendum við sem að þessar eldfjallegi sem gefa okkur auka kraft líka og ég held að mörg af nákvæmlega löndunum okkar séum með svona svipa DNA þetta eru dreipil svæði veðurfar verra heldur við að skýrist og hargert fólk en hardulegt
já, ekki spurning
klárt
góð einhver orð eða sett virkjum kraft norðusins, minni mynd alltaf að koma Emil vinn minn, vikingar vakna en hérna, já, eitt
á ég það var úr ofan
það var eitthvað í kuldanum
já, hérna
það er þetta skoða það sko hérna
maður spyrir einu
já, kjörum svo, þetta okay. er þinn þáttur Birgir
já, þetta er minn þáttur, já
já, þú hefur spurt og mikið, og lítið Birgir
æ, sorry, já ok, ég hef búin að vera í 5 ár
já Fjóra halvt ár.
Já, heimlega. Sorry. Já, alveg er af þeim. Sko, nú ég bara að tala maður sem litli fuglar að kvísla og svona eitthvað á ykkur orðrumar. Mm-hmm. Margi held að þú myndir fara þegar að áskemið þetta.
Já.
Þú lifir ánas ennþá.
Já.
Ertu að horfa í þetta starf bara dag frá degi eða ertu að horfa í mörgar frá með tíman? Hvað serðu fyrir að vera það lengi?
Já, ég held sko leið og fólk fer bara að hugsa sér til hefing þá er þetta langbest bara að bara segja bless og hætta mm-hmm. Þannig að já, ég held að sé mikilvægt mér er öllum fyrirtækjarekstri, við gerum fjárhagsáætlan til 3 og 5 ára og förum í gegnum það hverju ári og kannski meiri prósess heldur en fyrirtæki almennt fari í gegnum út af regluverkjur okkar, ICAP mm-hmm. og SEP-ferli en ég myndi segja, ég alltaf að horfa í þeim tímarama
já.
Þegar ég að máta mig eða að hugsa um mitt starf og, en ég reyndar held eins og þessu norðurslóðarverkefni mm-hmm. og þurfum að hugsa þetta til lengri tíma en hérna ég held samt það er ekkit algengt, eins og ég sagði bara að segja ef söguna Birnu, það er ekki algengt að stjórnendur í svona fyrirtækjum séu mjög lengi Nei. Þessu störfum, það eru eitthvað undartekningar á því eins og Jamie Dimon, ég er ekki líka með hann í JP Morgan eru þetta búin að vera held ég frá 2004 eða 5 eða 6 og hérna en þetta er það er alveg opaslega gaman, það er gaman að vinna í fyrirtæki það sem er svona mikið af öflu fólki sem að hérna sem að þegar það kemur saman getur gert ótrúlega öflug hluti eða sem mm-hmm. sagt búið til flottar vörur eða þjónustu eða útfært lánamál eða fyrirtæki viðskipti eða hvað sem er sem að hefði ætla ekki tekist ef þetta fólk hefði ekki komið saman
Já.
Og vera þáttakandi því er gaman mjög skemmtilegast að mæta fundið það sem er búið að leysa mál og maður horfir á þetta og sem að ég hef aldrei getið leist þetta svona
Nei Sko, fyrir hund hluta varjum okkar, þá bara vona ég að Benni Gísla verði sem lengst af því að þú ert geggjaður, sko.
Já, takk.
En kannski eitt bara áður og höldum áfram, kannski aðeins búið að trýta á þessu, en mér langar að spyrja bara aftur að því að Heiðar Guðjóns var að tala um atna, framtíð bankastarfsemi og hann var að segja sinn sínum að ekki fara í að vinna í banka því að bráðum verða bara starfsemi banka bara útrýmdir.
En eins og svo oft aður þá hundsar sjónurinn
Já, og það fyrir í banka En þú veist, er það svona ef við bara horfum blákalt á þetta mm-hmm. Hvernig sér þetta fyrir ef við tökum kannski 5, 10, 15 ár, þú veist verður þannig bara til 50 ára að verður það ekki starfsmenn, hvernig verður þetta heldur við?
Já, ég held að sé
Það verður bara gerfigrind að gera lána ákvarðanir og skilur hvað við
Öruglega, já, miklu meiri mæli þessi áðutlumis bara á lögmastofum í dag
Já.
Verkefni sem að ungir lögmenn og konur voru að vinna að yfirfara einhverja lánasamninga eða einhvers konar samningsform bera þau saman leita að frávikum við eldri samninga þetta bara gerfugrindin að gera og það, sem að aftur veldur því að það örugglega erfiðar að þjálfa upp unga lögfræðinga í dag upp í að verða öfluga og hérna skilvirka lögfræðinga sem að geta skila af sér sko, mjög öflur og góður vinnu á stuttum tíma af því að þú ferð ekki gegnum þennan prósess og ferð ekki hérna í tíu tímana hjá hérna, Malcolm Gladwell
einmitt
Eitt í þvíðbótt sem
hann langar að taka. Þetta er góð
punktur. Já, mjög.
Já. En ég held já, samt, sorry. Sko, ég, viðstu, það eru þetta menna, að bak við fyrirtæki fólk og þannig að fólk vill tala við fólk og það þú gerur greindi muni gera mjög margt, þá eru ýmislegt samt sem að verður ekki tekið út af fólki.
Mm-hmm.
Þannig að ég held að hluti að ég held að Það erum með að sjá að hvort sem það eru lögfræðist og ég meina, þú vilt ekki fara að senda einhvern róbóta, gerugrenda róbóta í hæstarétt, sko, sem dæmi.
Erfitt.
Já, eða þú veist, þegar það verið að taka tvö fyrirtæki saman eða og fjármagna það.
Emmitt.
Það einhver tölvur að fara að klára það.
Þú þarft alltaf gott fólk.
En þegar róbótin kemst á aldur, heldur hann það launum sínum?
Já, út æfina. sko, Birgit Jóhannesson var hjá okkur fyrir löngu síðan og hann talaði sko, hann svona gerði smá grína bönkunum, ekkit Arion, heldur bara öllu bönkunum og sagði, til að bæta þjónustuðina að þá höfum við ákveða að loka útibú.
Mm.
Eru útibú, er það bara gamli skóluna það að fara að deyja út hægt og rúlega núna?
Nei, ég held að þeim hefur þetta fækkað, ég ekki vissum að, sko, Iða Brá sem að stýrir, hérna, og aðstofabankustjóri og stýrir hérna viðskiptabankasviði Arion sagði það á markasteginum að líklega myndi útibúa netið okkar ekki mikið breytast mikið frá þessum tíma sem það núna vegna þess að hérna, ef við myndum loka fleiri útibúum þá myndum við missa viðskiptavini til færi annað og við værum þá ekki heldur að þjónusta eins og myndum vilja og það hérna, nefndi ég að þjónusta í útibú er að breytast, þetta er að fara úr hefðbundum agröslustörum í virðisaukandi ráðgefandi þjónustu á þessum stóru momentum í lífinu og hérna þannig að ég held að það verði þetta verða meira já, svona ráðgefa hlutverk
já,
og hérna þar mun gerfugrindin vera nýtt
já.
Sem svona co-pilot
okay.
Þannig að ráðgefin situr og bak við hérna þekkingur ráðgefans eru ýmsar hérna ýmis gögn hjá okkur heitir þetta bankabókin 700 plassina biblía með helstu og svo þetta allt netið okkar hérna á heimasíðunni upplýsingar vörunar okkar og við erum til dæmis bara kynntum þetta á hérna starfsteginum í janúar og erum að fara bara í loftið með þetta næstu viku að þá getur ráðgjáin okkar starfsmaður
já.
Flett upp í þessu
já.
Og fengið góð svör meðan að viðskiptavinurinn situr á móti
Það geðvegt
Það Já, glæsilegt. Sko, eitt árun við kveðum hérna lið hérna
já.
Varandi sko, að þið vorum að tala spennandi hluti á norðurslóðum. Þú nefndir hérna main.
Já, mainfylki.
Já.
Ég bara var ekkert búin að leiða hugana þessu þegar Ólafur Ragnar kom og talaði af starfsteginum okkar.
Já.
Og hann náttúrulega búin að vera helsti sendiherra norðurslóðana í yfir tíu ár sem formaður Hringborgs norðurslóða.
Mm.
Og hérna stór merkileg rauninni samkoma sem að er hérna í oktober hvert ár sem að mæta í 2000 einstælingar ekki bara af norðurslóðasvæðinu heldur það kemur hér fólk frá saminu arabísku furstadæminum frá Japan frá Indlandi og hvaðan af að og það er vegna þess að þetta svæði er komið í fókus það er ýmislegt að gerast á þessu svæði það er mögulega einhverjar hérna nýjar skipaleiðir að fara að opnast og það eru þarna orka, endurnýjarlega orka og góð málmar sjaldgæður málmar með þess að sem að þarf í orkuskiptin þetta eru þetta matarkista 40% af öllu laxeldi er framleitt á þessu svæði og veiðar á viltum fiski sennilega yfir 20-25% af öllum veiðum í heiminum eru á þessu svæði og main fylki er sem sagt pínlíti fylki í Bandaríkjunum sem að Ólafur Ragnar benti á að hefur raunni þróað sína efnahagsstefnu í kringum það að vera austur gátt norðurslóða og vestur gáttin þá Alaska og rauninni er að það er ekki tilvíðlega að ímskipu fara að sigla höfnin í Portland og mér skilst að bæði hafi höfnin verið bætt svolítið vel og síðan var þessi tenging sem að main fylki gerði að tengja höfnina inn á járnbrautakerfi Bandaríkjanna sem eru þetta mjög viðamikið og þar með eru þeir í stakkbúin eða þau í stakkbúin að taka móti aukinni skipa traffic með og flutning á vörum og koma þeim gjöröld Bandaríkin
Já, þetta er Þetta er margt í þessu, þetta er spennandi
Já
Svo er annað, svo ég selja aðeins hérna svona ferðaþjónustu hluta þessa svæðis, það er þetta búið að vera mjög ábrandi trend að sem sagt, ferða fólk er að sækja norðar og það er þetta bara út af hnattlínun það er orðið of heitt víða í Evrópu á sumrin og hérna og svo er þetta svona, það er þetta er kallað ecotourism það er ferð á svæði það sem að það er svona meiri umhverfis bæði umhverfis fegurð og kannski líka bara meiri sjálfbærni í því sem er verið að gera og við þekkjum hérna vetratúrism á Íslandi það er meðalans verið að gera út á hérna norðurljósa ferðnar og ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvert success rateið er en það er ekkit frábært maður eru hitt hérna, þærra fólk sem er að koma inn í annað þrið og fjórðaskipti og er alltaf með frí með það í norðurljósa ferða því það er ekki búið að sjá þau en sem sagt í Bænúk og í Lúlisat það sem er að koma tveir alþjóðlega flugvöllir sem að styttir flugleðina frá Keflavík helming, því þú getur fara að fluga á þóttum að það er bara 90% líkur á norðurljósum á vetuna þannig að ég hugsa til þess að norðurljósa hluti ferðamennskunar muni færast þangað í auknum mæli og síðan er það þannig að kannanir sína bæði ferðafólk sem kemur frá Asíu og Bandaríkjunum það vill fara til fleira eins lands þegar kemur á þetta svæði ertu bæði búið að fara hálfan höttir eða ferðast langt að og sér þetta ekki bara sem Ísland það sér þetta bara sem svæði Einnig. Og vill klukka fleiri
staði já.
Einmitt taldum hérna frí með eins og sjá norðurljósi sem svipa með hérna kvala sko en að fyrirtækinu þú veist, það var frí með ef þú sér ekki kval en hvað er leiðilegt að veri tvekja tíma siklingu kannski í volsku viðri, sjá ekki neitt stara allan tíma út að hafi hver er lífið náttúrulega þetta var að nýta þér að frí með
það Já, það er búið að vera algjör veistlega samt núna í vetur kvalurinn er bara að synda hérna bara hérna beint fyrir utan höfnina líka.
Já, það er bara liggur við að hann ætla að koma á landi
Já, ég er bara að vera að horfa á hann út í gluggann
Það er glæsilegt útsýni
Já, það er þetta, já, gaman að vera á hérna Wall Street Íslands
Já,
ég er það líka á Kreitnifú Það er samt farið að fækka á Wall Street
Er það?
Á einhverjum tímpúti held ég að þetta er bara aðal viðstuðin en
Já, það er rétt, Landsbankinn er nú búin að minka starfseminn sína þarna Já, samt, kvika er þarna
Já, og flaggskipið stendur sko.
Já, nei, þetta er það vorstyrt
Það
var það bara nöytu
Það er eitt sem vantar þarna, það er bílastæði
Já, það er þetta sárvantar Það er nú víðar Ef við kannski taka annað þátt borgamál núna, það við
tökum það
sko En Söbbi, eru líka með okkur?
Jú.
Áttir upp á að spáta Söbbi?
Herri, ég bræðingsmaður, mikil. Bræðingur í honnjótt.
Já, sí. ánæðu með því. Það er einnig, ég er bræðingsmaður líka Birkir.
BMT, ídalsku BMT.
Já, þú ert harður þar.
Harður.
Sko, það fer að líða að riddarspurningum hjá okkur. Í bland við almennar spurningar. Og það er sjálfsög í búið David Jones sem við erum með hérna.
Ægjara góða
dölur
Já.
Senda heim með tvo mismöndi póka
Já, takk
Hefur smakkað þetta?
Nei
Þetta er ljómandi gott
Já, ég þetta ekki smakkað
Og veist alltaf að Benni er ekki á samfélagsmiðlum
Hollur millibiti, nei, ég veit nei. Það Sko, tökum það aðeins fyrir Hvernig virkar það? Ertu ekki með neina samfélagsmiðla?
Nei, sko, ég með Snapchat bara fyrir fjölskyldu.
Já.
Fjölskylduna. Út af vinnunni nota ég LinkedIn aðalega til að fylgjast með öðrum. Ég postaði fyrsta fæslun á daginn.
Okay.
Já, vel gert.
Og bara útlið með miklu kvíða. En ég hef aldrei verið á Facebook.
Nei.
Og uppalega var það bara vegna sem ég hafði ekki þörfuna fyrir það og núna þetta bara lífstíll bara hver land og það sem ég að missa af þá bara horfum við yfir öxlan á konni sem þá aðlega eitthvað tengt íþrótta ykkun barnana eða eitthvað slíkt. Ég hef aldrei opnað Instagram og mun aldrei gera það.
Nei.
Og ég veit ekki hvað TikTok er það ekki tölvuleikur eða
Þú ert ekki alveg að spyrra okkur
bara. Já.
Ég hef heyrt þetta nætt heima en ég hef ekki skoðað heldur.
Þetta er aðdáðan að verði lífstíll. Ég
já.
Bara tek hatt minn ofan fyrir þér sko.
En að því ég var nú aðeins tala um þetta fyrir þá sko, Nei, ég ætlaði bara að segja
Þú spurði allt og lítið Birgir.
Að það var alltaf þannig þegar ég var að vinna í útibúning gamla daga og þá mætti Jón Jónsson það. Einhver Jón Nonnason og þá bara já, þú, því miður fær ekki yfirdrátt. Já, já, ok. Hvað e-maili hér og númeri hjá Benna Gísla bankastjóra?
Já, það komast undir
Herra, hann græði þetta?
Já, já. Ég held að sé sko, hérna, í gamla dag var þetta bankastjóri og hver einasti útibústjóri í útibú, hvort sem var í höfburgarsvæðinu eða út að landi, var kallað bankastjórin vegna að þetta var eini í aðilinn oftast kannski kallmaður sem að, hérna, bara gat sagt já, bara já, þú fær lán
já.
Og fær ekki alveg svona mikið eins og byrðum þú verður bara að láta þær, þú veist, þetta duga en í dag er þetta þetta þannig að það er bara lánanefndir og ég er ekki oft í lánanefnd sjálfur, sko
Nei, einmitt.
Og svo eru lánareglur fyrir starfsmenn
já.
Og hérna ég kem rauninni að örgulega mjög fáum lánákvörðun
Já, það, já.
Í bankanum í dag.
Já. Hvað þarf lán að vera hátt til að bankastjórinn sem byrjar að skipta sér að því? það mismæntið bönkum eða?
Já, jú, örglega, en jú, nokkur hundru miljónir myndi ég halda. Þetta rættin í lánanefndir, það eru lána heimildir starfsmann eru alveg sæmila rúmar og þetta eftir því sem að hérna, þeir eru settir, því meiri heimildir hafa þér. En oft, ég menn til að sé okkur ef að lán eru orðin kannski komið á aðra 100 miljónu, þá eru við yfirleitt skusti, tveir starfsmenn, ef það ekki verið að fara með í lánunend, sem þurfum að taka samvegilega ákvörðun.
Já, að því við Birgir Hónum báður okkar starfsveril á þjónustu stíðinu í bönkunum, sko, og þá fekk maður oft fyrirspurnir einmitt hvort að væri hægt að
Fá númur eitt bankastjórun.
Já, sko, en ég velti fyrir mér, hérna, auðvitað færið kannski einhverja tölvupósta og hérna, jafnvel símtöl en ertu að lenda í út á götu? Eitthvað?
Nei, ég svona, ég, og bara oft held ég að fólk átti sér ekkit á því hver maður er og svo sem ekki mikið í fjölmjölum en maður tekur eftir því að þegar það byrtar fréttir starfsemi Arion banka þá mjög algengt að það sett mynda mér
Já.
Og hérna Þannig að eflaust kannski andlitið oftar inn á miðlunum.
Uh-huh.
En hérna, nei, ég held svona...
Þú fær ekki í kaffibóðum eitthvað, æ, Benni, ég var að byggja yfirdráttinn og verður góður maður.
Það kemur þetta fyrir.
Já.
Þetta,
og maður finnur stundum svona einhver auðgóttur en hérna, ekkit sem trublar.
Nei, ekkit sem telur mikið. Já, Sigurður Bragi er yfir á vaði í riddarspurningunum og hann spyr, er Arion banki ennþá í viðskiptum við Rapid?
Hörspurning
Já
Sigurður Bragi
er ekki að grinda sko, Já, Birgir
Hvað kóngur er þetta?
Herðu, við erum sem sagt hérna, Rapid er gamla Valitor Valitor er gamla Visa Ísland og þetta var bara aðal korta innviðurinn og hérna sérum korta útgáfu og fyrir okkur og landsbankan og hérna þannig að við erum ennþá í já,
þeir eru ennþá viðskiptum
já, en það er eins og öll önnum viðskiptasambönd, alltaf til skoðanar og við leitum bara að bestu þjónustu og besta verði og gerum reglulega hérna að tvunar á því
já, klart
en við seldum þetta Valitor til Rapid
já
og áttum Valitor áður 100%
já Já, gæti Benedikt unnið Ásgeir Seðlabankastjóra í sjómann fyrir Unna Páll?
Ég veit að, ég held að Ásgeir sér dálítið sterkur.
Ég, hann lúkkar á mig sem sterkur, það sko. Ekki það, þú líka sko.
Já, hann úr sveitinni, reyndar eins og ég og það eru kannski ekki margir sem vita það en við báðir hérna byggum tíma á Hvanneyri.
Já.
Og hann bjó hérna, bjó þar held ég til 23 ára aldurs eitthvað svo leis.
Já.
Og ég ólst upp þar.
Mm-hmm.
Gott að búa þar.
Já, báðir sveitinni. Hanna, þetta er játtefli líklega. Spilarðu golf, Benedikt?
Já, ég nýlega byrjaði að spila golf aftur.
Ok.
Frúin hérna laði til að við ættum kannski að fara að leggja stund á golf íþróttina.
Já, og hvernig hefur gengið?
Bara, ágætlega. Ég reyni bara að muna eftir góðu högunum.
Já, þetta komið fórgjöf það?
Nei, ég svona aðeins farin að mæla þetta.
Mm-hmm.
Ég bara, við byrjum bara síðast sumar,
já,
sko.
Já.
En hérna... Planið að vinna eitthvað í þessu sumar en ekki á mikið, það náttúrulega hérna, ekki talað það að því læri sem fórgefin því minni viðverð á skrifstofunni.
Jú, passar.
Þannig að má ekki vera þekkt að vera með ofláða fórgef.
Hvenær fer hlutabreifmarkaðurinn aftur á flug? Spyr Þorvaldur í David Jones.
Er hann ekki farin á flug? Já, hann bara búin að vera í ágætis gír síðan í nóvember.
Já.
Í fyrra.
Já.
Og ég hérna... ég held, ég kallaði botnir allavega fyrir svona fyrir sjálfa mig og hérna og mína samstarfsfélag á þeim tímapunkti
í haust
já, bara hérna já. Þetta leiti og, mm-hmm. og ég held að það bara hana, þessi kjarasamningar, jákvætt
já.
Stýrivextir að fara að lækka ég held að hérna það margt spennandi að gerast mm-hmm. það miklar fjárfestingar framöndan í alls konar atunum starfsemi og ég held að þetta geti bara orðið fín ár við erum ennþá dóldi mikið inni varandi ellenda fjárfestingu
mm-hmm.
við erum hérna nýmarkasiki emerging market og ég var í London í síðustu viku að hitta hérna banka sem að þjónusta fjárfesta á þessar hlið
mm-hmm.
og þar var verið að segja við okkur að hérna, það væri mikið að fjármunum að fara í fjárfestingar í nýmarkasikjum
mm-hmm.
núna og reyndar öll ríki sem flokkast þar undir nema Kína
Já.
Greinlega peningurinn er að leita minna þá hvað þannig að ég held að við þó að það gerist kannski ekki núna í júni að MSCI setja okkur í þennan status hérna, úr frontier í emerging market
Já.
Þá held ég að það geti gerst á næsta ári
Já, kannski ég fáið aðeins á kannski erfitt fyrir þið að svara en finnst þér samt ekki ok, kannski mjög öfri spurning fyrir að svara en sko, ég hef heyrt frá mörgum aðilum að gengi Arion banka sé alveg undirverðlegt. Ég veit að þú getur ekki sagt já eða nei, en hefur einhverja útskýringur á því, ég veit að það er hún að dæla út arði og annað, en heldur að sé bara, þú veist, eru þið bara í einhverju correlation við markaðin eða hefur einhverja skýringar á því að gengi sé ekki, þú veist, að því að veist, það eru verðmótur og Jakobsson og bara 200 og fleira, sko.
Já, já. Ég kannski má ekki hafa með svona ópenbara okay, sterka skoðan á þessu en ég, það sem ég ætla að segja hins vegar að það eru auðvitað ekkit mörg félög kaupullinni sem eru með jafn drift eignarhald
mm-hmm.
og hérna ríkið á ekki eitt einasta bréf sem betur fer, segi ég og það er mjög mikið eignarhald frá hérna einstaklinga og fjárfesta þannig að ég myndi bara segja að þú veist og mikil viðskipti, ég held að þetta Arion hefur síðustu árum verið annarkvort veltumesta félagi í kaupöllinni
Já.
En svo er þetta er bara langtíma verkefni það eitt af því sem við benda á aðalfundunum er að þetta bæði greitt mikið arð eins og vorum að tala með hann mm-hmm. við hefur líka verið að kaupa tilbaka einn bréf og lækka út í standi til hlutafé og var rauninni að svona segja það að með því að gera þetta tvennt og ef okkur text sem við erum að reyna að gera er að efla reksturinn okkar enn frekar og búa til aðeins betri afkomu sem að hún er nú reyndar ágætt en hérna Já. Að þá tekist okkur að auka hagnað á hlut
mm-hmm.
gegnum betri afkomu og vegna þess að hlutunum fækkar mm-hmm. og þannig verði sko, eitthvað skonar vöxtur í hagnað á hlut sem að vonandi til lengri tíma að búa til enn frekari verðmæti fyrir hluta og, það og þannig hafa náttúrulega erlend fjármálafyrirtæki, sérstaklega þessi bandarísku og ef við skoði sko, hérna, ávöxtun stóru amerísku bankana og hún bara verið fín svona frá 2009 að meðal ávöxtun er örgulega bara 10-15% ári allána sem eru langt umfram átölusa vexti og bandaríkjunum
Klart
Já talandi um ána hluta Gunnar Örbekk, framkvæmdastjóri Tildrup byggingafélags, hann spyr kemur til greina að mæta með stóru seðluna og, og reyna að segja BKS aftur
Hann framkvæmdastjóri Tildrup byggingafélags
Já, já, já Þú þarft ekki að sjá En bónus, þeir eru meðri liðum páskara
Já, þeir eru það
Bónus páskækin, sko. Þeir eru já. Bæði ódýr og góð
Já,
já þeir eru það
Og svo hvetum við alla til þess að fara í skoðin hjá okkar mönnum í frumeyra
Takk
En bónus og frumeyri eiga þess að næstu spurningu saman
Já, skjóttu
Já Væri vextir húsnæðislána aðeins lægri ef einn ríkisbanki væri með öll húsnæðislána í landinu?
Nei. Og það væri ekki hægt að þess að ríkisbankin hann hefði ekki fjármögnun í það
Ok
Þess vegna þarf húsnæðislána að vera fleiri stöðum ekki nema að það væri þá allir innlánin farið kannski bara það einfalt vera bara meitt banka setja þetta bara allt í eitt byggs en sko, vextir á íbúðalánum væru lægri ef að áhættuvogir sem að bankbönkunum ber að nota til þess að rekna eigin fyrir bindinguna sína væru líkari því sem í Evrópu ef að gjaldeyrismarkaðurinn væri dýpri en hann núna og það væri hægt að stunda gjaldeyrisskiptasamninga vegna þess að eins og staðan núna þá stendur íslensku bönkunum til boða að fjármagna íbúðalánin sín þó þessu íslensku krónum erlendis á hagstæðari kjörum heldur en bönkunum stendur til boða að fjármagnaðu hér heima en ef það væri hægt að koma þessar fjármagnun yfir í íslenska krónur og þá myndi það líka skila sér til hérna, íbúðalántaka þannig að eiginfjárkröfur skattar reynda líka hæstu sértæku skattarnir í Evrópu eru á Íslandi það því að lækka þá en áttúvóir, eiginfjárkröfur skattar gjaldeyrismarkaður þá getum við bara verið að sjá vaxtaálög sem er bara einhvern veginn líkingu það sem að norrænir bankar er að bjóða
Hvað finnst þér þó það að eins og Lilja Dögg Alfreðsdóttir ef við talað bara að hún sér hagnað hjá ykkur bankunum og hún bara erum við að leggja skatta á það núna, bankaskatt af ASAP
Hvað er ráð þær að tala svona, finnst mér það aldrei
Já, en þú
hver borgar skattin á endan?
Er ekki við það?
Ég held það, neytendur, fyrirtæki og einstaklingar
Já Þannig að hver nýtir kósa því að við sem að hækka skatta okkur? Þú veist, það mun aftur, dæla aftur því verðlegið okkur.
Já, já, hún ætti frekar að tala fyrir þessum breytingum og reyndar, sko, held ég hérna, að það verði benda á, Seðlabankin, hann heldur utanum mælingu það sem að mismunurinn á hérna, vöxtum, á óbundnum sparifjárreikningum og óverturum íbúðalánum vöxtum er borin saman, þessi vaxtamunur. Hann hefur ekki mælst lægri frá því að Seðlabankin byrjaði að mæla þetta 2016.
Nei.
Þannig að ja, rauninni hefur bæði innlánseigendur og íbúðalántakendur verið að njóta betri kjara núna heldur en hefur mælst síðan Seðlabankin byrjaði að mæla þetta 2016. Og sem að akkur byrjaði hann ekki fyrir það því að fyrir þann tíma var kannski ekki mikið af óvertryggðum íbúðalánum. Það voru allt verðtryggð lán.
Bætt kjör á til dæmis íbúðalánum sko, ef við færum að fjármagna í hérna erlendri mynt erum við þá ekki komin í gömlu góðu myntkörfuna?
Nei, vegna þess að nei, landtækundur taka áfram í krónum
já.
Og það er þannig sem til dæmis sko, við,
já, þeir, já, þið bara fjármagna ykkur fyrir íbúðalánum
já. Já, og svo stýrum við okkar gjaldeyrisáttu við ákveðum að fara af stað og vorum fyrsti banki á Íslandi til að gefa út sértri skuldabréfi í evrum og fengu bestu kjör sem að nokkurt betri kjör en ríki hafði fengið mjög langan tíma þetta voru 20 og eitthvað 3-4 punktar eða maður rétt sem fengum sem er vaxta álæð en við gerðum þetta vegna sem við tókum eftir því að í þeim löndum í Evrópu þar sem að eru sjálfstæðar myntir og en ekki mikið erlendum fjárfestum að kaupa ríkisskuldabréfin eða skuldabréfin í viðkomandi ríki þá voru íbúðalánin fjármögnuð með þessum hætti til dæmis í Noregi 60% af öllu íbúðalánasafni norsku bankana og DNB þar auðvitað langstæst fjármagnað með því að gefa út sértir skuldabréf í evrum og selja það inn á evrópska markaði og síðan þessu bara komið yfir í norska krónur og neytandinn bara finnur ekki
fyrir þessu einski svar.
Nei, nema bara betri kjör
Einmitt. Já. Akkurat og, já, á þeim nótunum eigum við að taka upp annan gjaldmiðl
Takk
Sko, ég hérna þegar ég fór að vinna í haftavinni
Já
Það var mikil umræðum þetta og það var fólk vildi leysa gjaldiris haftastöðuna og þessa erfiðustöðu sem við vorum í með, fyrst með ISF byrjarnar á bakinu og svo allt í henni með einhver slitabú og einhver krónu snjóhengjur og eftist ekki við neinn út ganga að fólk vildi leysa það með því bara fara ganga í hérna mynd samstarfi Evrópu þá var svona sjónamið sem að mér fannst alveg vera mjög gott eða við minnst hvist ekki að reynsa til og laga stöðuna við höfum tækifæri til þess, við fórum mjög fast í kröfu hana píntum þá og skilaði stöðuleika framlagi til ríkisins upp á sennilega yfir 700 milljara í dag
Já,
og lækum skuldi ríkisjóðsum 20 og eitthvað prósta landsframleiðslu
Grettist, takk
Ég ætla að vera að segja að við ættum að taka sér þátt um þetta dæmi sko. Unreal sko.
En þú veist, með því að gera þetta þá núlstiltum við svolítið og þá getum við að minnst að prófa það, ok, hvernig að vera með krónu sem bara það sem að hlutnir bara lægi það ekki gjaldir þessu öft á þeim tíma var líka var sko viðskipta halli að breytast í viðskipta afgang og hérna var að safnast upp sparnaður í landinu og síðustu 10-15 árum hefur Ísland ekki og íslenska hagkerfi ekki spara eins mikið nokkuð tíman ef ég mann tölvöldur fara að mælast ykkur 60% á landsvæmslu við verða þetta tímabil og síðan erum við með gjaldmiðl sem er bakkaður upp af náttúruauðlindum endur nýjanlegum náttúruauðlindum sem eru þetta prótinið í sjónum og fallvötnin og hérna jarðhitinn okkar og síðan við hafa bæst fleiri stóður inn í hagkerfið, tekkingarinnarinn fjórðastóðin og hérna en að ég segi, ef við ekki bara sjá núna sko margir kvart yfir krónunni og það núna að út af vöxtunum ef krónan veikist þá hann alltaf svo óstöðug en staðnættinu svo þetta bara stöðasta mynt í Evrópu búin að vera síðust ár bara þetta alveg bara, er ekki Evran bara búin að vera á okkur mjög þröngubili
Já.
Í 3-4 ár ef við ekki bara aðeins að sjá og gefa, mér að við erum okkar hagkerfi er að sveiflast mjög ólíkt öðrum hagkjörum í Evrópu að við festum okkur í einhverju myndsamstarfi það sem að vaksta stefnan er ekkert í tengingu við það sem er gerast hjá okkur lendu ekki ykkur vandræm svo erum við erum bara ör hagkjörfi okkar sjónamið við Evrópska Seðlabankaborðið verða mjög hérna lágvær og hérna þannig ég heldur við mín skoðan, persónu skoðan, gefum krónunni smá tíma.
Já, gefum smá tíma
Hún er líka bara, þetta er þjóðastolt.
Já,
þorskurinn og sýrtinn og krabbinn. Þetta var bara mjög vel svarað. Takk fyrir þetta bendit. Já, við höfum ekki margar spurningar eftir, en við langar að koma að kemi inn svona rétt í blá lokin.
Jú, Herman Guðmundsson og allt það, sko.
Já, mikill snillingur.
Já, þekki ekki Herman.
Já,
kongurinn.
Kannst ekki vel við hann?
Jú.
Þól hann ekki.
Kemur úr augun, hann klikkar seint fest með mínus 18 gráðu frosthóli en einnig.
Og mínus 26, sko.
Já,
þannig. Hvena þartu, já,
aldrei að vita, aldrei að vita hvernig
þart Íslandi,
sko. Mínus 26 rúðugan, sko. Unnar Snær, á næstu spurningu, hann spyr, ég fór við þannig að heyra hver framtíðar sín Arion er og fylgir því eftir með ætla þeir að stoppa við fasteignageirann eða ætla þeir næstin á laxeldið og bæti sér við, er Ísland of lítill bankamarkaður, svo er haldið sér við þá starfsemi?
Þá þarf að segja bankastarfsemi bara?
Já,
sko við náttúrulega, við erum allhliða fjármála fyrirtæki
Einmitt
og hérna, ég held að séu raunin ekki mjög ekki mörg fjármálafyrirtæki í Evrópu og jafnvel þó víðar vel þetta sem erum jafn viðamikla starfsemi. Við erum með hérna mjög viðamikla starfsemi á sviði hérna lífeyris vara, tryggingavara, verðbréfasjóði, sparnaðarvörur. Við erum í mjög öfluga fyrirtæki fjárfestingabankastarfsemi, við erum stafrænt leiðtogi, við kemur að, að bankaþjónustu fyrir einstælinga og var ég búin að nefna tryggingafélagið? Nei,
ekki. Vörður, takk.
Já, bankatryggingarnar sem enginn í rauninni hafði trúað því að það var búin að prófa það nokkur sinnum, sjóa og Íslandsbanki reyndu það, Landsbanki og Ísl reyndu það, en núna allt í einu er sagan svo að, að það vilja allir eignast TM. Uh-huh. Og fara í þessa vegferð þannig að ég held að sé þessu felst mikil styrkur og hérna tækifæri og þú veist, okkar hægkerfi hefur verið að vaksa hraðar meiri fólksfjölgun en annars staðar velsælt og landsframleiðsla hér per íbúa er hærri en víðast hvar og það, þetta er gott umhverfi til þess að vera með alhliða fjármála fyrirtæki Og síðan þetta norðurslóða svæði sem kannski framtíðar sýnin umfram Ísland og þar eru tækifærin bara svakaleg. Ég ætla bara að nefna hérna eitt eða tvö svona atrið sem að ég held að fólk bara þegar að heyri það áttar sig ekki á því sko, hvað í gangi. Það til dæmis það opinbert að bandaríski herinn, flugherinn er búin að taka það ákvörðunum að setja 4 milljarða dollara tæplega sem eru yfir 400 milljarðar
Bara tala sem að skilur ekki.
Í að sko lappa upp á Thule herstöðuna sem á norð vestur hluta Grænlands.
Nei.
En þar á auki sko verið að tala að bandaríski sjóherinn sé að hugsa að setja upp flotastöð í Grænlandi. Við þekkjum fjárfestingarnar hér, það verið að stækka Helguvíkina.
Já.
Það verið að byggja skýli fyrir hérna kapotaleitar flugvilar upp á að geimaðar og þrýfaðar eftir að þegar það fljúga það látt að þvoðaðar eftir hvert flug þetta eru fjárfestingar upp á kannski 25-30 milljara á Íslandi þetta er svona geopolitikin í þessu svæði en síðan bara síðan eru þessar hérna siglingaleiðir sem kannski lengra tíma mál en það staðreyndin svo að sem sagt, opnist siglingaleiðarnar yfir norðurskautin og það eru fleiri en ein og fleiri en tvær, að þá styttast skipaflutningar frá Asju til þá austur hluta Bandaríkjana eða Norður-Ameríku og Evrópu einhverja 12-14 daga eftir hvað þú kemur. Minna kolefnisspor og þetta þessi skipaleið ekki opin allt árið en hún opnast kannski 3-4 mánuði og hérna þannig að það er bara útrúleg umbreyting. Ólafur Ragnar segir sko að þetta svæði sé the new north og hvað þá the old north? Það þá breska heimsveldið sem að var þá keyrt áfram á kolum og þræla viðskiptum kannski og einhverju svona og innbyltingunni en nú þetta valda að færast norðar og það bara vegna þess að það er aðri kraftar menna, stærsta batteri af endurnýjanlegri orku í heiminum Grænlandsjökull og sko vatnsaflstækifærin eru alveg svakaleg og ef það á að fara framlega rafelsniti í miklu mæli þá þarftu auðvitað að fá græna orku til þess og þess vegna eru auðvitað einhver stærstu svona vatnsaflsverkefni sem eru til skoðunar eru staðsett þar.
Já, það hafsjóra tækifærin.
Já.
Sannlega, spennandi. Sko, já, maður er að tróða að þið búir svo skemmtilegt og það fara síðan seinna endan með langar að tróða en einu viðbútt.
Já, gjörðu svo vel. Þetta þinn þáttulegur.
Já, takk fyrir valdaflinguna.
Ertu ekki með? Ertu svona auka bara?
Já, ég situr þetta bara.
Hérna, sko, já, við, sko, náttúrulega ert lítið á samfélagsmiðlum sem ekkert. En við rættum það samt fyrir þátt, þú samt passar upp á ammælt á aðra mikilega viðburði.
Já, ég er með kerfi í því.
Já, ertu með kerfi þar?
Já, ég er mitt, ég áttaði með á því að þetta var eiginlega helsti svona ókostur með að vera ekki að samfélagsmiðlunum.
Já.
Ég var alltaf senastu til að óska einhverjum vini eða fjölskyldumeðlum eða samstarfsfélag til hamingju með ammælið. Þannig að, og ég hef nokkur sem tínt síma eða skiptum vinnu og lendi vandræði með símabókina sem hefur farið stækandi að þannig ég ákvað að setja smá vinn í það að reyna að byggja hann upp á, og hafa hann í skýinu
já, já.
Og tók svo eftir því að þetta hluta símabókin er að maður getur skráðin fæðingardaga og fæðingar ár meira segja og maður hefur fæðingar árið með að þá ertu með bara afmælis sko ára fjöldan alveg upp á hreint líka þannig að ég bara búin að vera að vinna í þessari símaskrá setin afmælisdagana hjá vinum og ættingjum og samstarfsfélögum og ég sagði við hvaðan, ég er oft mjög oft fyrstur
já.
Í vinahóknum til þess að óska einhverjum til hamingju með afmælið
sem er sko fárulega gott já, það, já,
sko, og, það er gæmlega skip
já,
það,
sko.
Það, það, það
og,
það,
og þetta kemur sem sagt, upp á dagatalið bara Google dagatalið
Já.
Þannig að ég fer bara, þegar ég vakna mótnana, fer ég bara í dagatalið og kíkja bara okkur, hver er á afmælið
Velkert
Sko, það sem er eiginlega best við þetta er þróskal, sko Ég kann að veta prinsipi að leggja þessu aukavinnuna frekar en auðvöldulegina sem væri Facebook en þá færiðu alls konar og farfa líka í grillaðið, sko sem skila sig að góðum árangri Sko, ef við tengjum þetta inn í hérna nýsköpun á sviði bankastarfsemi
Já, já
úst, Ég neita að skipta við kass og auður og hvað þetta allt heitir vegna einhverja fæstlugjelda sem tengjast því að ég get ekki debitkort hvað það þannig að ég byrð alla að senda mér reikningsupplýsingar á
já.
Gamla mótan takk og sem er annað náttúrulega geggja við Ísland er að millifæstlu kosti ekki neitt og það er alveg sett og gerast á nú leitni já. Bara snillt sko
en vissur það þegar þú farið þetta send þá getur þú kóperað þetta ferðin í Arjón appið
já.
Ítir á millifara og þá spyr appið þig Viltu að við lími inn
já,
þessar greiðslu fyrirmælis upplýsingar sem að þú ert með vistar í símanum og þá bara
Þetta vissi ég, þetta er rosalegt
Það þarf ekki að slá neitt inn
Það er svoleiðis
Já, þetta er unreal sko
já. Þetta er glæsilegt
Við þurfum að auglýsta meira sko þetta er alveg, ekki, þú veist, þetta keppir við auður og þægindi þar
Já
En fólk þarf að vita af þessu til þess að
já,
já. Svo er líka bara, þú veist, það eru komin í QR-kóður eða þú ert hérna þarft að milli fara á einhvern sem stendur við hliðina þær að þá bara með því að nota QR-kóðalausnina í appinu þá þarft ekki eins og senda þessi grislum fyrirmæli á milli það bara, þú tekur bara mynd af símanum
Akkurat
sem við hliðina þær og hérna millifæslan, eina sem þú ert að sláin er fjárhæðin
Já, já við stöndum svo fáránlega framalega
já,
á þessu sviði sem land í heilsinni
Já, spáði ég eitt þegar hérna, íslensku bankarnir voru í útrásinni miklu, þá þróuðu tveir bankar sko tæknilausnir sem að söfnuðu innlánum í fleiri en einu og fleiri en tveimur Evrópulöndum langt á undan nokkur öðru fjármálafyrirtæki í Evrópu. Þannig voru Kaupþinga Edds og ISF reikningarnir fólk getur haft skoðan á þeim þetta voru bara tæknilega undur og sko hundruði milljarðar sem að söfnuðust í innlán í mörgum löndum og þetta fekk raunin sko mjög mikla notkun og upptöku mjög hratt af því að þetta voru góðar tæknilausnir og 10 árum setna voru sum fjármálafyrirtæki Evrópu ekki einu sem kom með viðlíka lausn og hérna þetta segir okkur þetta og þetta var allt forritað af íslenskum hugbúna sérfræðingum
Þetta er frábær punktur já. Og það er einhvern veginn bannað að tala að segja út af því sem fylgdi en lausnir á baku þetta var einmitt bara brautriðandi sko. Þetta er bara, já, einmitt
já. Og þannig að ég held ekki bara, ég veit að tækni lausnir sem að fyrirtækjum og einstælingum stendur til bóða í fjármálaþjónustu á Íslandi er bara með því besta sem að fyrir finnst.
Mm-hmm. Já, klárt.
Sem er ánægilegt.
Mm.
En þitt líf bestu deildinni, voru einu í annað?
Bestu deildinni á Íslandi?
Já,
já. Ég veit að það veit allar að fárveik og púlari, sko.
Já, já. Sko, ég þarf að svo, hérna, já, þetta er góð spurning. Sko, ég er bígarðabæ og er, bönnum mín hafa færi gegnum stjörduna.
Já.
En í kvennaboltanum er ég náttúrulega held ég með FH. Því ég bara held í, hérna, bönnum mín.
Já,
Dóttir ok. Dóttir mín er að spila þar.
Já.
Þannig að, en svo er ég náttúrulega skallegjumsmaður.
Í grunnin,
sko. Grunnin, svo er ég valsari líka.
Já, gilir sig í mættum.
Já, það er reynda risa sæning.
Þegar ég flytt úr sveitinni, þá flytt ég í hlíðarnar og æfðið með val.
Ok.
Það er svoleiðis.
Þannig að, en allir verið
Hver er heldur með þessumar?
Kalla á kvennamein. Hún er það
Já,
F.O.
pottitt kvennamein.
Já.
Allir verið ekki, ég myndi segja að ég væri haldað með stjörnunni.
Okay.
Ég mjög duglur, ég var reyndar ekki duglur fyrir að fara á stjörnuleiki og kannski þekki ég orðið færi leikmenn heldur en ég gerði en hérna, það voru góð, mörg, skemmtileg og góð ár. Ég man sérstaklega vel eftir því þegar við voru ekki að spila við Inter Milan á Laugardalsvelli.
Jú, jú, jú.
Það var bara gæsahúðar moment.
Já, vittið svo félagar.
Já. Ég voru reyndar númer á stóri það var svakaleg stemming á vellinum.
Já, Birgir, ég held að við séum nema að vilja bæta einhver við í blá lokin.
Nei, bara geggja að fá þig, Benni. Það komin að loka spurningunni. Bara
go ahead. Loksins, hérna,
tröðum. Já, já,
já. Ég var fann að hafa ágjörð að þið myndu hætta.
Já, neina.
Nei.
Save the best for last.
Save the best for last.
Já. Já, bara seinast spurningin. Hvað ráð myndir gefa ungu fólki sem stefnir á feril í fjármálageran?
Fara í það gott nám og ég held að núna væri sniðut að blanda svolítið náminu
okay.
reyna að fara í einhverja lögfræðikúsa einhverja svona raunvísinda kúsa annarkvort í verkfræði eða tölvunarfræði eða einhverju slíku viðskipta tengda kúsa líka fara til útlanda klálega og ég myndi segja því lengri burtu því betra.
Af hverju?
Bara það þú veist því lengra sem það fer því held ég svona meiri nýjungar sérðu, ég held til þess að fara til Singapur núna það mjög áhugavert, það rosalega margt að gerast, það með tvo mjög öfluga háskóla og hérna mörg af öflugustu fjármálafyrirtækjum heims í dag sérstaklega í tækni lausnum eru þar eða á því svæði þannig að það er alltaf bílíka alveg svakalegur fólksfjöldi þannig á þessu svæði kannski svona nokkur þúsund kilometra radíus og hérna síðan auðvitað hérna vera í góð komast inn í söma störf og ég segi alltaf við fólk sem kemur að vinna hjá okkur á sömrin mætið alltaf viðbyrði gerist áskrifundur, lesa Financial Times eða Wall Street Journal líka, því að segja, Economist og jafnvel New York Times eða einhver ég myndi segja að vera áskrifundur nokkrum dagblöðum og tímaritum lesa bækur margar mjög skemmtilega bækur til fjármálamarkaði og hérna bæði eldri bækur en líka nýri bækur hlusta á hlaðvörpin
eins
og þetta og hérna mörg áhugaverð erlend hlaðvörp líka en síðan myndi ég segja vera þáttakandur fjárfesta og það hérna compounding interest hérna er fátt sem að býtar það eða hérna að fjárfesta vel og með því að fjárfesta að því að þú leður því að setja þín eigin peningu undir þá fer það fylgjast betur með og áttur eða þetta á því að hlutabrjöf geta bæði hækka og lækka verði og hérna og fjárfesta líka skuldabrjöfum og sjóðum og svona skilja þetta og ég held að þar sé þú veist, viðskiptakostnaðar er ekki svakalega hár og hérna ekki láta fjárhæðirnar einhvern veginn trufla sig og það fer af stað eitthvað svona annað mindset þegar þú ert farin að setja peninga undir og ég held við þór líka það svona, það verður annað og já og síðan hef ég alltaf sagt hérna mikilvægasta fjárfesting ungs fólks er fyrst kaupa fyrstu íbúð
já.
Það er bara þannig að við horfið sko á kynslóðna sem eru að fara hefja tökum elli lífuris núna og næstu kannski 10-20 árum jú, það er hærra hlutfall að þeirra sparnaði er að koma úr lífeyrissjóði en mjög hátt hlutfall af sparnaðinum er eigið fé í fasteigninni og það er eigið fé sem er myndast yfir langt tímabil það er líka bara annað að eiga hlut heldur en að leiga
Já.
Og hérna nálgast eignin að öðruvísi og þar eru þetta bara þú veist, bæði hlutdeildarlánin þetta Já. Úrræði sem að þú getur farið gegnum séreignarsparnaðin og notað skattfrjáls skattfrjálsa fjármuni í fyrstu kaup miklu auðveldara að þýleiti auðveldara að vera fasteignin var hærra heldur en það var þegar ég kefti mína fyrstu íbúð en þessi tveir valkostir voru ekki boðið þá
einmitt
þannig að langt svar, við stuttri spurningu
nei, bara geggjað Berit Gíslason, bankastjóri Arion banka takk kærlega fyrir kvöldið og takk fyrir komuna
takk
takk